Yahya pasal 1.
Kalam telah ada dari mulanya. Kalam itu bersama Allah, dan kalam itu adalah Allah. Sejak semula kalam itu bersama Allah. Segala sesuatu dijadikan olehnya, dan dari segala yang ada, tidak ada sesuatu pun yang dijadikan tanpa Dia. Hidup itu ada di dalam Dia, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat mengalahkannya. Ada seorang utusan Allah bernama Yahya. Ia datang untuk memberi kesaksian mengenai terang itu, supaya melalui kehadirannya, semua orang dapat percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian mengenai terang itu. Terang yang benar, yang menerangi setiap orang, datang ke dalam dunia. Ia ada di dalam dunia, bahkan dunia ini dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya sendiri, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Tetapi orang-orang yang menerimanya diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Kelahiran mereka bukan dari darah, bukan dari keinginan daging, dan bukan dari keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kalam itu telah menjadi manusia, lalu tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya sebagai sang anak tunggal yang datang dari sang Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Nabi Yahya pun memberi kesaksian tentang dia. Katanya,
inilah orang yang kukatakan, dia yang datang kemudian setelah aku, melebihi aku, karena dia sudah ada lebih dahulu sebelum aku.
Dari kelimpahannya, kita semua sudah menerima anugerah demi anugerah. Karena hukum Taurat, yaitu hukum yang terdapat dalam kitab suci Taurat, disampaikan melalui Nabi Musa. Tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Isa Al-Masih. Tak seorang pun pernah melihat Allah, sang anak tunggal yang ada di pangkuan sang Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Inilah kesaksian Yahya pada waktu orang-orang Israel dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi untuk bertanya kepadanya,
siapakah engkau?
Ia mengaku dan tidak menyangkal, demikian pengakuannya.
Aku bukanlah Al-Masih.
Mereka bertanya kepadanya,
kalau begitu, siapakah engkau? Nabi Ilyaskah?
Jawabnya,
bukan.
Engkaukah nabi yang akan datang?
Jawabnya,
bukan.
Lalu kata mereka kepadanya,
siapakah engkau? Kami harus memberikan jawaban kepada orang-orang yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri?
Kata Yahya,
akulah orang yang menyeru-nyerukan suaraku di padang belantara. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, seperti telah disampaikan melalui Nabi Yesaya.
Di antara mereka, ada pula beberapa orang utusan dari mazhab Farisi. Mereka bertanya kepadanya,
jika engkau bukan Al-Masih, bukan Ilyas, dan juga bukan Nabi yang akan datang, mengapa engkau mempermandikan orang?
Jawab Yahya kepada mereka,
aku mempermandikan dengan air, tetapi di antaramu berdiri dia yang datang setelah aku, dan yang tidak kamu kenal. Aku sendiri pun tidak layak untuk membuka tali kasutnya.
Hal itu terjadi di Baitani, di seberang sungai Yordan, tempat Yahya mempermandikan orang. Esoknya, Yahya melihat Isa datang kepadanya. Lalu Yahya berkata,
lihatlah, anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia. dialah yang kumaksudkan ketika aku berkata, setelah aku akan datang seseorang yang melebihi aku, karena ia sudah ada lebih dahulu sebelum aku. Sebelumnya aku pun tidak mengenalnya, tetapi untuk itulah aku datang dan mempermandikan dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel.
Yahya pun memberi kesaksian, katanya,
aku telah melihat Ruh Allah turun dari surga seperti burung merpati dan berdiam di atasnya. Sebelumnya aku sendiri pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang menyuruh aku supaya aku mempermandikan dengan air telah bersabda kepadaku, apabila engkau melihat Ruh Allah turun ke atas seseorang dan berdiam di atasnya, dia itulah yang akan mempermandikan dengan Ruh Allah yang Maha Suci. Sekarang aku sudah melihatnya, dan aku pun memberi kesaksian bahwa dialah sang anak yang datang dari Allah.
Esoknya, ketika Yahya sedang berdiri bersama kedua pengikutnya, dilihatnya Isa lewat. Lalu katanya,
lihat, anak domba Allah!
Mendengar ia berkata begitu, pergilah kedua pengikutnya itu mengikuti Isa. Isa berpaling, lalu melihat mereka yang sedang mengikutinya. Sabdanya kepada mereka,
apa yang kamu cari?
Kata mereka kepadanya,
Rabi,
artinya guru.
Di manakah engkau tinggal?
Sabdanya kepada mereka,
marilah dan lihatlah.
Keduanya pun pergi dan melihat tempat tinggalnya. Kemudian pada hari itu, mereka tinggal bersamanya. Waktu itu kira-kira jam yang ke-10. Andreas, saudara Simon Petrus, adalah salah satu dari kedua orang yang mendengar perkataan Yahya lalu mengikut Isa. Mula-mula ia menemui Simon, saudaranya, dan kepadanya ia berkata,
kami telah bertemu dengan Mesias.
Artinya, Al-Masih. Kemudian dibawanya Simon kepada Isa. Isa memandang Simon, lalu bersabda,
Simon bin Yahya, engkau akan dinamai Kefas.
Artinya, Petrus. Esoknya, ketika Isa hendak pergi ke Galilea, ia bertemu dengan Filipus. Lalu sabda Isa kepadanya,
ikutlah aku.
Filipus berasal dari Bethsaida, satu kota dengan Andreas dan Petrus. Kemudian Filipus menemui Nathanael dan berkata kepadanya,
kami sudah bertemu dengan dia yang dituliskan oleh Musa dalam kitab suci Taurat dan juga nabi-nabi, yaitu Isa bin Yusuf dari Nazaret.
Kata Nathanael kepadanya,
dapatkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?
Kata Filipus kepadanya,
marilah dan lihatlah.
Ketika Isa melihat Nathanael datang, bersabdalah Isa mengenai dia,
lihat, dialah orang Israel sejati, padanya tidak terdapat tipu daya.
Kata Nathanael kepadanya,
bagaimana guru mengenal aku?
Sabda Isa kepadanya,
sebelum Filipus memanggilmu, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara itu.
Kata Nathanael kepadanya,
ya guru, engkaulah sang anak yang datang dari Allah, Raja Israel.
Sabda Isa kepadanya,
apakah engkau percaya karena aku berkata kepadamu bahwa aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu.
Sabda Isa pula kepadanya,
sesungguhnya, aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun di atas anak manusia.
Yahya pasal 2.
Pada hari yang ketiga, ada pernikahan di kota Kana, di wilayah Galilea, dan ibu Isa ada di situ. Isa dan para pengikutnya diundang juga ke pernikahan itu. Ketika air anggur kurang, ibu Isa berkata kepadanya,
mereka kehabisan anggur.
Sabda Isa kepadanya,
wahai ibu, Janganlah ibu menyuruh aku, waktuku belum tiba.
Kata ibu Isa kepada para pelayan,
lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu.
Di situ ada 6 buah tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Bani Israel. Tiap-tiap tempayan dapat memuat kira-kira 100 liter air. Sabda Isa kepada para pelayan itu,
isilah tempayan-tempayan ini dengan air.
Lalu mereka mengisi tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Kemudian sabdanya kepada mereka,
sekarang ambillah sedikit dan bawalah kepada pemimpin perjamuan.
Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin perjamuan mengecap air yang telah dijadikan air anggur itu, ia pun memanggil mempelai laki-laki. Ia tidak tahu dari mana air anggur itu berasal, tetapi para pelayan yang mengambil dan membawa air itu tahu. Lalu katanya kepada mempelai laki-laki itu,
semua orang menghidangkan air anggur yang baik lebih dahulu, dan apabila orang sudah puas minum, barulah dihidangkan yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.
Hal itu dilakukan Isa di kota Kana, wilayah Galilea, sebagai permulaan dari tanda-tanda ajaibnya. Melalui hal itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan para pengikutnya pun menjadi percaya kepadanya. Sesudah itu, Isa pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya, saudara-saudaranya, dan para pengikutnya. Mereka tinggal di sana selama beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah Bani Israel hampir tiba, Isa pergi ke Yerusalem. Di Bait Allah, didapatinya beberapa orang yang sedang menjual lembu, domba, dan merpati. Beberapa penukar uang pun sedang duduk di situ. Lalu ia membuat cemeti dari tali dan menghalau mereka semua dari Bait Allah itu bersama-sama dengan domba dan lembu mereka. Ia juga menyerahkan uang milik para penukar uang itu dan menjungkirbalikkan meja-meja mereka. Kemudian sabdanya kepada mereka yang menjual burung merpati,
bawa pergi semua ini. Jangan kamu jadikan rumah Bapakku sebagai tempat berjualan.
Teringatlah para pengikutnya bahwa telah tertulis,
cinta terhadap baitmu membakar hatiku.
Jawab orang-orang Israel itu kepadanya,
tanda ajaib apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak berbuat demikian?
Sabda Isa kepada mereka,
runtuhkanlah Bait Allah ini, dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari.
Lalu kata orang-orang Israel itu,
46 tahun lamanya Bait Allah ini dibangun, dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari.
Namun, Bait Allah yang dimaksudkan oleh Isa adalah tubuhnya sendiri. Setelah Isa hidup kembali dari antara orang mati, barulah para pengikutnya ingat bahwa ia telah bersabda demikian. Lalu mereka pun percaya pada kitab suci dan pada apa yang disabdakan Isa. Ketika Isa ada di Yerusalem, yaitu selama hari raya Paskah, banyak orang yang menjadi percaya dalam namanya, sebab mereka melihat semua tanda ajaib yang diadakannya. Tetapi Isa sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, sebab ia mengenal mereka semua. Dan ia tidak membutuhkan seorang pun untuk memberi kesaksian tentang manusia, karena ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia.
Yahya pasal 3.
Ada seorang dari mazhab Farisi bernama Nikodemus, pemimpin Bani Israel. Pada malam hari ia datang kepada Isa, lalu berkata kepadanya,
Guru, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang datang dari Allah, karena tak seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda ajaib seperti yang kau lakukan jika Allah tidak menyertainya.
Sabda Isa kepadanya,
sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Kata Nikodemus kepadanya,
bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali pada masa tuanya? Dapatkah ia masuk untuk kedua kalinya ke dalam rahim ibunya lalu dilahirkan kembali?
Sabda Isa, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran kalau aku berkata kepadamu bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana dikehendakinya, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh.
Jawab Nikodemus kepadanya,
bagaimana hal itu dapat terjadi?
Sabda Isa kepadanya,
engkau pengajar orang Israel, tidakkah engkau mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami memberi kesaksian tentang apa yang telah kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Jika kamu tidak percaya ketika aku berbicara tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu dapat percaya jika aku berbicara tentang hal-hal surgawi? Belum pernah ada seorang pun yang naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang belantara, begitu jugalah anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia menganugerahkan sang anak yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepada sang anak tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus sang anak ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya melalui dia, dunia ini diselamatkan. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, tetapi orang yang tidak percaya telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama sang anak tunggal yang datang dari Allah itu. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang itu. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Setiap orang yang berbuat jahat membenci terang dan menghindar dari terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya tidak kelihatan. Tetapi orang yang berbuat benar datang kepada terang itu, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah.
Setelah itu, Isa dan para pengikutnya pergi ke wilayah Yudea. Lalu tinggallah ia di sana bersama mereka sambil mempermandikan para petobat. Yahya pun mempermandikan para petobat di Ainon, dekat Salim, karena di situ banyak air. Orang-orang berdatangan untuk dipermandikan olehnya. Pada waktu itu, Yahya belum dipenjarakan. Lalu terjadilah perselisihan di antara para pengikut Yahya dengan seorang Israel tentang tata cara pembasuhan. Mereka pun datang menemui Yahya dan berkata,
guru, orang yang bersama-sama dengan guru di seberang sungai Yordan, yaitu yang guru ceritakan dahulu, ia mempermandikan para petobat juga, dan semua orang datang kepadanya.
Jawab Yahya,
orang tidak akan menerima sesuatu jika hal itu tidak diberikan kepadanya dari surga. Kamu sendiri bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukanlah Al-Masih, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Orang yang mendapatkan mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Sedangkan sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekatnya dan mendengarkannya sangat gembira mendengar suara mempelai laki-laki itu. Begitulah halnya dengan aku, dan sekarang lengkaplah kegembiraanku. Ia harus semakin bertambah, tetapi aku harus semakin berkurang. Siapa yang datang dari atas adalah di atas segalanya. Siapa berasal dari bumi adalah manusia penghuni bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas segalanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya, namun tak seorang pun menerima kesaksiannya. Siapa menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah itu benar. Sebab dialah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah. Kepadanya ruh Allah dianugerahkan tanpa batas. Sang Bapa mengasihi sang anak, dan segala sesuatunya sudah diserahkan ke dalam tangannya. Siapa percaya kepada sang anak, ia memperoleh hidup yang kekal. Sebaliknya, siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya.
Yahya pasal 4.
Orang-orang dari mazhab Farisi mendengar bahwa Isa memperoleh dan mempermandikan lebih banyak pengikut daripada Yahya. Meskipun Isa sendiri tidak mempermandikan orang-orang, melainkan para pengikutnya. Ketika Isa mengetahui bahwa mereka sudah mendengar tentang hal itu, ia pun meninggalkan wilayah Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Dalam perjalanannya ke Galilea, ia harus melintasi wilayah Samaria. Lalu sampailah ia ke salah satu kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tempat yang dahulu diberikan oleh Yakub kepada anaknya Yusuf. Disitulah perigi Yakub berada. Isa telah penat berjalan, karena itu duduklah ia di tepi perigi itu. Waktu itu kira-kira jam yang keenam. Kemudian seorang perempuan Samaria datang hendak menimba air. Isa bersabda kepadanya,
"Berilah aku minum."
Pada waktu itu, para pengikutnya sudah pergi ke kota untuk membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya,
"Tuan, ini bagaimana? Masakan orang Israel meminta minum kepadaku orang Samaria?"
"Sebab orang Israel tidak bergaul dengan orang Samaria," jawab Isa kepadanya.
"Jika engkau tahu anugerah Allah, dan siapa yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' tentulah engkau akan meminta kepadanya, dan ia akan memberikan kepadamu air hidup."
Lalu kata perempuan itu kepadanya,
"Tuan, tidak mempunyai timba dan perigi ini pun amat dalam. Jadi, dari manakah Tuan dapat memperoleh air hidup itu? Apakah Tuan lebih besar daripada nenek moyang kami, Yakub, yang telah memberikan perigi ini kepada kami dan yang telah meminumnya juga bersama anak-anaknya serta ternak-ternaknya?"
Sabda Isa kepadanya,
"Siapa meminum air ini, ia akan dahaga lagi. Tetapi, siapa meminum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan merasa dahaga lagi sampai selama-lamanya. Air yang akan kuberikan itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal."
Lalu kata perempuan itu kepadanya,
"Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak merasa dahaga dan tidak perlu datang lagi kemari untuk menimba air."
Sabda Isa kepadanya,
"Pergilah, panggillah suamimu kemari."
Jawab perempuan itu kepadanya,
"Aku tidak bersuami."
Sabda Isa kepadanya,
"Engkau benar ketika engkau berkata, 'Aku tidak bersuami,' karena engkau sudah pernah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata jujur."
Kata perempuan itu kepadanya,
Ya, Tuan. Tentunya engkau adalah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah Allah di atas bukit ini. Tetapi bangsa Tuan berkata bahwa Yerusalemlah tempat yang patut untuk menyembah Allah.
Sabda Isa kepadanya,
"Hai perempuan, percayalah kepadaku. Akan tiba waktunya, kamu akan menyembah Sang Bapa, bukan lagi di atas bukit ini atau di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sedangkan kami menyembah apa yang kami kenal. Karena keselamatan itu datang dari Bani Israel. Tetapi waktunya akan tiba dan sedang tiba, bahwa penyembah-penyembah sejati akan menyembah Sang Bapa dalam ruh dan kebenaran. Karena Sang Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu ruh, dan siapa menyembah Dia, ia harus menyembahnya dalam ruh dan kebenaran."
Kata perempuan itu kepadanya,
"Aku tahu bahwa Mesias yang disebut Al-Masih itu akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami."
Sabda Isa kepada perempuan itu,
"Akulah dia yang sedang bertutur kata denganmu."
Setelah para pengikutnya kembali, mereka merasa heran sebab Isa bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Namun, tak seorang pun dari antara mereka bertanya kepada perempuan itu, "Apa yang kau kehendaki?" Atau kepada Isa, "Mengapa guru berbicara dengan perempuan itu?" Perempuan itu meninggalkan buyungnya, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang,
"Mari lihatlah, ada seseorang yang memberitahukan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Al-Masih?"
Mereka pun segera keluar dari kota, lalu menemui Isa. Sementara itu, para pengikutnya meminta Isa untuk makan. Kata mereka,
"Ya guru, makanlah."
Tetapi sabdanya kepada mereka,
"Padaku ada makanan yang tidak kamu ketahui."
Lalu para pengikutnya bertanya-tanya satu kepada yang lain,
"Apakah ada orang yang telah membawakan makanan untuknya?"
Sabda Isa kepada mereka,
"Makananku adalah melakukan kehendak Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu berkata bahwa 4 bulan lagi baru akan tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, bukalah matamu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Sekarang ini orang yang menuai sudah mendapat upahnya dan mengumpulkan hasil bagi kehidupan yang kekal. Sehingga orang yang menabur dan yang menuai sama-sama bergembira. Dengan demikian, benarlah ungkapan ini. Ada yang menabur, ada pula yang menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu kerjakan. Orang lain mengerjakannya dan kamu memetik keuntungan dari hasil pekerjaan mereka."
Banyak orang Samaria di kota itu menjadi percaya kepada Isa karena perkataan perempuan itu yang memberi kesaksian demikian. "Ia memberitahukan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Setelah orang-orang Samaria itu bertemu dengan Isa, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal bersama mereka. Lalu tinggallah ia di situ 2 hari lamanya. Dengan demikian, lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya setelah mereka mendengar sendiri perkataan Isa. Lalu kata mereka kepada perempuan itu,
"Kami percaya bukan karena perkataanmu semata-mata, tetapi karena kami sendiri sudah mendengar dan mengetahui bahwa dia benar-benar penyelamat dunia ini."
Setelah 2 hari tinggal di Samaria, Isa pergi ke Galilea, karena ia sendiri telah memberi kesaksian bahwa seorang nabi tidak dihormati di tempatnya sendiri. Sesampainya di Galilea, ia disambut oleh orang-orang Galilea, sebab mereka telah melihat segala sesuatu yang diperbuatnya di Yerusalem pada hari raya. Karena pada hari raya itu, mereka pun ada di sana. Kemudian Isa datang lagi ke kota Kana di wilayah Galilea, yaitu tempat ia pernah mengubah air menjadi air anggur. Di situ ada seorang pegawai kerajaan yang anak laki-lakinya menderita sakit di Kapernaum. Ketika ia mendengar bahwa Isa sudah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia menemuinya dan meminta supaya ia datang menyembuhkan anaknya, karena anaknya itu hampir mati. Kemudian sabda Isa kepadanya,
"Jika kamu tidak melihat tanda ajaib dan mukjizat, tentu kamu tidak percaya."
Kata pegawai kerajaan itu kepadanya,
"Ya junjungan, datanglah segera sebelum anakku meninggal."
Lalu sabda Isa kepadanya,
"Pergilah, anakmu hidup."
Ia percaya pada perkataan yang disabdakan Isa kepadanya. Lalu ia pun pergilah. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan hamba-hambanya yang mengatakan bahwa anaknya itu hidup. Lalu bertanyalah ia kepada mereka,
"Pukul berapa anak itu mulai sembuh?"
Kata mereka kepadanya,
"Kemarin, pada jam yang ketujuh, demamnya hilang."
Orang tua anak itu pun segera tahu bahwa pada jam itu juga Isa bersabda kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun menjadi percaya. Demikian pula semua orang yang tinggal di rumahnya. Itulah tanda ajaib kedua yang dilakukan Isa setelah ia kembali dari Yudea ke Galilea.
Yahya pasal 5.
Setelah itu tibalah hari raya Bani Israel, Isa pun pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Baitesda. Kolam itu memiliki 5 serambi, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada yang buta, yang timpang, dan yang lumpuh. Mereka semua menantikan air kolam itu bergoncang. Sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan mengguncangkan air di dalamnya. Siapa lebih dahulu masuk ke dalamnya sesudah air itu berguncang, ia menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya menderita sakit. Isa melihat orang itu berbaring, dan ia pun tahu bahwa orang itu sudah lama berada dalam keadaan begitu. Lalu sabdanya,
"Maukah engkau disembuhkan?"
Jawab orang sakit itu,
"Tuan, tidak ada orang yang dapat menurunkan aku ke dalam kolam ini apabila airnya berguncang. Jadi, sementara aku bergerak menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku."
Sabda Isa kepadanya,
"Bangun, angkatlah alas tidurmu, dan berjalanlah."
Pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat alas tidurnya dan berjalan. Hari itu adalah hari Sabat. Sebab itu orang-orang Israel berkata kepada orang yang disembuhkan itu,
"Hari ini adalah hari Sabat, engkau tidak boleh mengangkat alas tidurmu."
Tetapi jawabnya kepada mereka,
"Orang yang menyembuhkan aku itulah yang berkata kepadaku, angkatlah alas tidurmu dan berjalanlah."
Lalu bertanyalah mereka kepadanya,
"Siapakah orang yang berkata kepadamu, angkatlah dan berjalanlah?"
Tetapi orang yang telah disembuhkan itu tidak tahu siapa Isa, karena Isa telah menghilang di antara orang banyak yang ada di tempat itu. Tak lama kemudian, Isa bertemu dengan orang itu di Bait Allah, lalu bersabda kepadanya,
"Ingatlah baik-baik, engkau sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan sampai hal yang lebih buruk menimpamu."
Lalu pergilah orang itu dan memberitahukan orang-orang Israel bahwa Isalah yang telah menyembuhkannya. Itulah sebabnya orang-orang Israel kemudian berusaha menganiaya Isa, karena hal-hal itu dilakukannya pada hari Sabat. Sabda Isa kepada mereka itu,
Bapakku masih bekerja sampai sekarang, maka aku bekerja juga.
Hal itu justru membuat orang Israel semakin berusaha mencari jalan untuk membunuh dia. Bukan saja karena ia melanggar hukum Sabat, melainkan karena ia pun mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Dengan demikian, ia menyamakan dirinya dengan Allah. Kemudian Isa menjawab mereka sabdanya.
Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, tidak ada sesuatu pun yang dapat dilakukan oleh sang anak dari dirinya sendiri. Apa yang dilakukannya, dilihatnya dari apa yang dilakukan oleh sang bapa, dan apapun yang dilakukan oleh sang bapa, itu jugalah yang dilakukan oleh sang anak. Karena sang bapa mengasihi sang anak, ia menunjukkan kepada sang anak segala sesuatu yang dilakukan oleh dirinya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepada sang anak perbuatan yang lebih besar lagi, sehingga kamu menjadi heran. Sama seperti sang bapa membangkitkan orang-orang mati serta menghidupkannya, begitu jugalah sang anak. Ia menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Sang bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi segala hal yang berkenaan dengan penghakiman sudah diserahkan kepada sang anak. Maksudnya ialah supaya semua orang menghormati sang anak sama seperti mereka menghormati sang bapa. Orang yang tidak menghormati sang anak berarti tidak menghormati sang bapa yang mengutus dia. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, orang yang mendengarkan perkataanku serta percaya kepada dia yang mengutus aku, memperoleh hidup yang kekal dan tidak akan dihukum. Ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, akan tiba waktunya dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara sang anak yang datang dari Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Karena sama seperti sang bapa adalah sumber hidup, ia juga menjadikan sang anak sumber hidup. Selain itu, karena sang anak adalah anak manusia, maka sang bapa pun telah memberikan kepadanya wewenang untuk menjalankan penghakiman. Janganlah kamu heran akan hal ini, karena akan tiba waktunya bahwa semua orang yang ada di alam kubur akan mendengar suaranya, lalu keluar. Mereka yang sudah berbuat baik bangkit untuk menerima hidup kekal, sedangkan mereka yang telah berbuat jahat bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat satu hal pun atas wewenangku sendiri. Aku menghakimi sebagaimana diperintahkan oleh sang bapa. Dan penghakimanku itu adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Jikalau aku memberi kesaksian tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang memberi kesaksian tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang disampaikannya tentang aku itu benar. Kamu sudah mengutus orang untuk datang kepada Yahya, dan ia telah memberi kesaksian tentang kebenaran. Namun, aku tidak bergantung pada kesaksian dari manusia. Semua ini kukatakan supaya kamu diselamatkan. Yahya adalah ibarat sebuah pelita yang menyala dan bercahaya. Kamu senang menikmati cahaya itu untuk seketika lamanya. Tetapi, aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yahya, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang telah diserahkan oleh sang bapa kepadaku untuk kuselesaikan. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa sang bapa telah mengutus aku. Dia sendiri pun, yaitu sang bapa yang mengutus aku, telah memberi kesaksian tentang aku. Kamu belum pernah mendengar suaranya atau melihat rupanya. Bahkan, firman-Nya pun tidak tinggal di dalam dirimu, karena kamu tidak percaya kepada dia yang diutus oleh-Nya. Memang, kamu menyelidiki kitab-kitab suci karena kamu menyangka bahwa di dalamnya terdapat hidup yang kekal. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Namun, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Aku tidak memerlukan penghormatan dari manusia, tetapi aku mengenal kamu, yaitu bahwa kasih Allah tidak ada di dalam dirimu. Aku datang atas nama Bapa-Ku, tetapi kamu tidak menerima aku. Padahal, jika ada orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menerimanya. Bagaimana kamu dapat percaya kalau kamu mencari hormat dari sesamamu dan tidak mencari hormat dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Sang Bapa. Musalah yang akan mendakwa kamu, karena kepadanyalah kamu berharap. Jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, karena Musa telah menulis tentang aku. Tetapi, jika kamu tidak percaya pada apa yang telah ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya pada apa yang kukatakan?
Yahya pasal 6.
Sesudah itu, Isa pergi ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Sejumlah besar orang mengikuti dia, sebab mereka telah melihat semua tanda ajaib yang dibuatnya terhadap orang-orang sakit. Isa naik ke sebuah bukit dan duduk di situ bersama para pengikutnya. Pada waktu itu Paskah, yaitu hari raya Bani Israel, hampir tiba. Ketika Isa melayangkan pandangannya dan melihat sejumlah besar orang datang kepadanya, bersabdalah ia kepada Filipus,
"Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka semua dapat makan?"
Maksud Isa bersabda begitu adalah untuk menguji Filipus, karena ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya,
"Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup bagi mereka, sekalipun masing-masing hanya mendapat sedikit."
Salah seorang pengikutnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya,
"Di sini ada seorang anak laki-laki yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini?"
Sabda Isa,
"Suruhlah mereka duduk."
Di tempat itu ada banyak rumput, lalu duduklah mereka di situ. Jumlah mereka kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Isa mengambil roti, mengucap syukur, dan membagikannya kepada orang-orang yang duduk di situ. Hal yang sama dilakukannya pula dengan ikan itu. Ia membagikannya kepada mereka sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah semuanya kenyang, bersabdalah Isa kepada pengikut-pengikutnya,
"Kumpulkanlah potongan-potongan kelebihannya, supaya jangan ada satupun yang terbuang."
Lalu mereka mengumpulkannya, dan ternyata setelah semua orang makan dari potongan 5 roti itu, ada 12 bakul kelebihannya. Ketika mereka melihat tanda ajaib yang dilakukan oleh Isa, berkatalah mereka,
"Dia benar-benar nabi yang akan datang ke dunia ini."
Isa pun tahu bahwa mereka akan datang dan membawa dia untuk menjadikannya raja. Oleh karena itu, menyingkirlah Isa ke bukit seorang diri saja. Setelah maghrib, para pengikut Isa turun ke danau, lalu naik perahu, hendak menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap, tetapi Isa belum juga datang menemui mereka. Pada waktu itu air danau mulai berombak sebab angin bertiup dengan kencang. Setelah mendayung perahu kira-kira 5 atau 6 kilometer, mereka melihat Isa berjalan di atas air danau itu, datang mendekati perahu mereka. Mereka menjadi takut. Tetapi sabda Isa kepada mereka,
"Jangan takut, ini aku."
Baru saja mereka mau menyambut dia naik ke perahu. Seketika itu juga perahu sampai di seberang di tempat yang mereka tuju. Esoknya, orang banyak yang berdiri di seberang danau itu menyadari bahwa tadinya hanya ada satu perahu di situ, dan bahwa Isa tidak naik perahu itu bersama para pengikutnya, melainkan para pengikutnya saja yang berangkat. Tetapi ada juga perahu-perahu lain dari Tiberias yang datang ke dekat tempat itu, yaitu tempat mereka makan roti setelah sang junjungan mengucap syukur. Oleh karena itu, ketika orang banyak itu menyadari bahwa Isa tidak ada di situ, demikian juga para pengikutnya, mereka pun naik ke perahu-perahu yang ada lalu pergi ke Kapernaum untuk mencari Isa. Setelah orang banyak itu mendapati Isa di seberang danau, mereka bertanya kepadanya,
"Wahai guru, sejak kapan kau berada di sini?"
Sabda Isa kepada mereka,
"Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda ajaib, melainkan karena kamu telah makan roti hingga kenyang. Jangan bekerja demi makanan yang akan binasa, tetapi bekerjalah demi makanan yang tetap bertahan sampai kehidupan yang kekal, yang akan diberikan oleh Anak Manusia karena Dialah yang ditetapkan oleh Sang Bapa, yaitu Allah."
Lalu mereka bertanya kepadanya,
"Apa yang harus kami lakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?"
Sabda Isa kepada mereka,
"Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu supaya kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh-Nya."
Lalu kata mereka kepada Isa,
"Tanda ajaib apa yang engkau adakan supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Apa yang engkau kerjakan?"
"Nenek moyang kami makan mana pada waktu di padang belantara. Seperti telah tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga."
Lalu sabda Isa kepada mereka,
"Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga itu, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kepadamu roti yang sesungguhnya dari surga. Karena roti yang berasal dari Allah adalah Dia yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia."
Lalu kata mereka kepadanya,
"Tuan, berilah kami roti itu senantiasa."
Sabda Isa kepada mereka,
"Akulah roti hidup itu. Siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi kukatakan kepadamu, bahwa walaupun kamu sudah melihat aku, kamu tidak percaya juga. Semua yang diberikan Sang Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan orang yang datang kepadaku tidak akan pernah kutolak. Karena aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Inilah kehendak Sang Bapa yang mengutus aku, yaitu supaya semua yang diberikannya kepadaku jangan satupun hilang, melainkan supaya kuhidupkan kembali pada hari kiamat. Sebab demikianlah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang memandang Sang Anak serta percaya kepadanya mempunyai hidup kekal, dan kuhidupkan kembali pada hari kiamat."
Lalu bersungut-sungutlah orang Israel terhadap Isa, sebab ia bersabda,
"Akulah roti yang turun dari surga."
Kemudian kata mereka,
"Bukankah dia ini Isa bin Yusuf, yang ayah dan ibunya kita kenal?
Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?"
Lalu sabda Isa kepada mereka,
"Jangan kamu bersungut-sungut. Tak seorang pun dapat datang kepadaku jika hatinya tidak digerakkan oleh Sang Bapa yang mengutus aku. Dan aku akan menghidupkannya kembali pada hari kiamat. Hal itu telah tertulis dalam tulisan para nabi, semua orang akan diajar oleh Allah. Jadi, setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Sang Bapa akan datang kepadaku. Tak seorang pun pernah melihat Sang Bapa selain Dia yang datang dari Allah. Dia itulah yang pernah melihat Sang Bapa. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu makan mana di padang belantara, dan mereka mati juga. Sedangkan roti ini adalah roti yang turun dari surga. Orang yang makan roti ini tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seseorang makan roti ini, ia akan hidup sampai selama-lamanya. Roti yang akan kuberikan ialah tubuhku, demi kehidupan manusia seisi dunia.
Sebab itu orang-orang Israel itu bertengkar satu sama lain.
Bagaimana mungkin orang ini memberikan tubuhnya untuk kita makan?
Sabda Isa kepada mereka,
sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, maka kamu tidak mempunyai kehidupan di dalam dirimu. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkannya pada hari kiamat. Karena tubuhku adalah makanan yang sesungguhnya, dan darahku adalah minuman yang sesungguhnya. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku pun tinggal di dalam dia. Seperti Sang Bapa yang hidup itu mengutus aku dan aku hidup karena Sang Bapa, demikian juga orang yang memakan aku akan hidup karena aku. Ini adalah roti yang turun dari surga, tidak seperti roti yang dimakan oleh nenek moyangmu, yang akhirnya mati juga. Orang yang makan roti ini akan hidup sampai selama-lamanya.
Semua itu disabdakannya di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Setelah mendengar ajaran Isa, banyak dari antara para pengikutnya berkata,
perkataan ini sulit diterima. Siapa yang tahan mendengarkannya?
Di dalam hatinya Isa tahu bahwa pengikut-pengikutnya bersungut-sungut karena hal itu. Lalu sabdanya kepada mereka,
apakah hal itu membuat kamu menjadi ragu? Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat asalnya? Ruhlah yang menghidupkan, sedangkan tubuh tidak ada faedahnya sama sekali. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu sifatnya rohani dan hidup. Namun, ada juga di antara kamu yang tidak percaya.
Karena sejak semula Isa mengetahui siapa yang tidak percaya dan siapa pula yang akan menyerahkannya. Sabdanya selanjutnya,
itulah sebabnya aku berkata kepadamu, bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku jika tidak dianugerahkan kepadanya oleh Sang Bapa.
Setelah itu banyak pengikutnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu sabda Isa kepada 12 pengikutnya,
kamu juga hendak pergi?
Jawab Simon Petrus kepadanya,
ya junjungan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkaulah yang memiliki perkataan hidup yang kekal. Lagi pula, kami percaya dan tahu bahwa junjungan adalah yang suci, yang datang dari Allah.
Sabda Isa kepada mereka,
bukankah aku telah memilih kamu, 12 orang ini? Akan tetapi, salah satu dari antara kamu serupa dengan iblis.
Orang yang dimaksudkannya ialah Yudas bin Simon Iskariot, karena dialah yang akan menyerahkan Isa. Yudas termasuk salah satu dari antara 12 pengikut itu.
Yahya pasal 7.
Setelah itu, Isa melakukan perjalanan di wilayah Galilea. Ia tidak mau tinggal di wilayah Yudea sebab orang-orang Israel berupaya untuk membunuhnya. Waktu itu hari raya orang Israel, yaitu hari raya Pondok Daun, hampir tiba. Saudara-saudara Isa berkata kepadanya,
pindahlah dari sini dan kembalilah ke wilayah Yudea supaya pengikut-pengikutmu dapat melihat segala pekerjaan yang kau lakukan. Tak seorang pun melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi. jika ia ingin menjadi masyhur. Jika engkau melakukan hal-hal yang demikian itu, nyatakanlah dirimu kepada dunia ini.
Bahkan saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya. Sabda Isa kepada mereka,
"Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia ini tidak dapat membenci kamu, tetapi aku dibenci oleh dunia sebab aku memberi kesaksian bahwa semua perbuatannya jahat. Pergilah kamu ke perayaan itu. Aku belum pergi ke perayaan itu sebab waktuku belum tiba."
Setelah Isa bersabda demikian kepada mereka, tinggallah ia di Galilea. Tetapi ketika saudara-saudaranya telah berangkat ke perayaan itu, Isa pun pergi ke situ secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Orang-orang Israel mencari dia pada perayaan itu. Kata mereka,
"Di manakah orang itu?"
Banyak orang berbisik-bisik mengenai Isa. Ada yang berkata,
"Ia orang baik."
Tetapi ada pula yang berkata,
"Tidak, ia menyesatkan orang banyak."
Tetapi tidak seorang pun berbicara secara bebas mengenai Isa, sebab mereka takut terhadap orang-orang Israel. Tengah perayaan masih berlangsung, Isa masuk ke bait Allah lalu mengajar. Orang-orang Israel pun menjadi heran, lalu kata mereka,
"Bagaimana orang ini tahu tentang kitab-kitab, padahal ia belum pernah mempelajarinya?"
Lalu sabda Isa kepada mereka,
"Ajaranku bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Jika seseorang mau melakukan kehendaknya, maka ia akan tahu apakah ajaran ini berasal dari Allah atau dari diriku sendiri. Orang yang berbicara atas namanya sendiri mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Tetapi orang yang mencari kemuliaan bagi Dia yang mengutusnya adalah orang yang jujur, dan dalam dirinya tidak ada ketidakbenaran. Bukankah Musa telah memberikan kepadamu hukum Taurat? Tetapi tak seorang pun di antara kamu yang melaksanakannya. Mengapa kamu mencari jalan untuk membunuh aku?"
Jawab orang banyak itu,
"Engkau kerasukan setan. Siapa yang mencari jalan untuk membunuhmu?"
Sabda Isa kepada mereka,
"Aku melakukan satu mukjizat dan kamu semua merasa heran. Musa memberikan kepadamu peraturan tentang kitan. Peraturan itu bukan dari Musa asalnya, melainkan dari para leluhur. Dan kamu mengkitan orang pada hari Sabat. Jikalau seseorang dikitan pada hari Sabat supaya tidak melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seseorang pada hari Sabat? Jangan kamu menghakimi menurut apa yang kelihatan saja, melainkan hakimilah dengan adil."
Lalu beberapa orang penduduk kota Yerusalem berkata,
"Bukankah dia adalah orang yang hendak mereka bunuh?
Lihatlah, ia berbicara dengan bebasnya dan tidak ada satu hal pun yang mereka katakan kepadanya. Mungkinkah para pemimpin itu benar-benar telah mengakui bahwa dia adalah Al-Masih?
Kita tahu dari mana asal orang ini. Sedangkan apabila Al-Masih datang nanti, tidak seorang pun tahu dari mana asalnya."
Sebab itu pada waktu Isa mengajar di bait Allah, ia berseru,
"Kamu memang mengenal siapa aku, serta tahu pula dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dialah yang mengutus aku, yaitu Yang Maha Benar. Kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia, karena aku datang daripadanya, dan dia pula yang mengutus aku."
Mereka mencari jalan untuk menangkap Isa, tetapi tidak ada seorang pun yang berani memegangnya, sebab waktunya belum tiba. Meskipun demikian, banyak pula dari antara khalayak ramai itu yang percaya kepadanya. Mereka berkata,
"Apabila Al-Masih datang, akankah ia mengadakan lebih banyak tanda ajaib daripada orang ini?"
Orang-orang dari mazhab Farisi mendengar bahwa orang banyak berbisik-bisik begitu tentang Isa. Maka imam-imam kepala dan orang-orang dari mazhab Farisi pun menyuruh para pengawal untuk menangkapnya. Lalu sabda Isa,
"Tinggal sesaat saja lamanya, aku bersama-sama dengan kamu. Kemudian, aku akan kembali kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan menemukan aku. Dan kamu tidak akan dapat mendatangi tempat di mana aku berada."
Sebab itu, orang-orang Israel berkata seorang kepada yang lain,
"Kemanakah orang ini hendak pergi, sehingga kita tidak akan menemukannya? Apakah ia hendak pergi kepada orang-orang Israel yang tersebar di antara orang Yunani, lalu mengajar orang Yunani juga?
Apakah maksud dari perkataan yang diucapkannya, 'Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan menemukan aku, dan kamu tidak dapat mendatangi tempat di mana aku berada'?"
Pada hari terakhir, hari yang paling utama pada perayaan itu, Isa berdiri dan berseru,
"Siapa dahaga, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa percaya kepadaku, seperti telah tertulis dalam kitab suci, aliran sungai-sungai air hidup akan mengalir di dalam hatinya."
Isa berbicara perihal ruh Allah yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Pada waktu itu ruh belum dicurahkan sebab Isa belum dimuliakan. Setelah mereka mendengar apa yang disabdakannya itu, beberapa orang di antara mereka berkata,
"Orang ini benar-benar nabi yang akan datang."
Sedangkan yang lain berkata,
"Dialah Al-Masih."
Tetapi ada pula yang berkata,
"Masakan Al-Masih berasal dari Galilea? Bukankah telah tertulis di dalam kitab suci bahwa Al-Masih itu berasal dari keturunan Daud dan dari Bait Lahim, yaitu desa tempat Daud lahir?"
Lalu terjadilah perselisihan di antara orang banyak itu mengenai Isa. Sebagian dari mereka ingin menangkap Isa, tetapi tak seorang pun berani memegangnya. Para pengawal itu kembali kepada imam-imam kepala dan orang-orang dari mazhab Farisi. Lalu bertanyalah mereka kepada para pengawal itu,
"Mengapa kamu tidak membawa dia?"
Jawab para pengawal itu,
"Belum pernah ada seorang pun yang berbicara seperti dia."
Lalu jawab orang-orang dari mazhab Farisi,
"Apakah kamu juga sudah disesatkan? Adakah salah satu di antara para pemimpin yang percaya kepadanya, atau salah satu di antara orang-orang dari mazhab Farisi? Tetapi orang banyak yang tidak mengenal hukum Taurat itu, terkutuklah mereka."
Kemudian Nikodemus, salah seorang dari mereka yang dahulu pernah datang menemui Isa, berkata kepada mereka,
"Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang tanpa mendengarkannya terlebih dahulu serta mencari tahu apa yang telah dilakukan olehnya?"
Lalu jawab mereka kepadanya,
"Apakah engkau juga berasal dari Galilea? Selidikilah dan perhatikanlah, tidak ada seorang nabi yang berasal dari Galilea."
Setelah itu pulanglah mereka semua ke rumah masing-masing.
Yahya pasal 8.
Tetapi Isa pergi ke Bukit Zaitun. Pada waktu hari masih pagi sekali, Isa sudah tiba kembali di Bait Allah. Semua orang datang kepadanya, lalu ia duduk dan mengajar mereka. Kemudian para ahli kitab suci Taurat dan orang-orang dari mazhab Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu mereka berkata kepada Isa,
"Ya guru, perempuan ini kedapatan sedang berbuat zina. Dalam hukum Taurat, Nabi Musa menyampaikan pesan supaya kita merajam orang yang demikian. Apakah pendapat guru mengenai hal ini?"
Hal itu mereka katakan untuk mencobai dia, supaya mereka dapat menyalahkannya. Tetapi Isa membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya.
Ketika mereka tidak juga berhenti bertanya kepadanya, Isa berdiri dan bersabda kepada mereka,
"Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang mula-mula melemparkan batu kepada perempuan itu."
Lalu ia kembali membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Setelah mereka mendengar hal itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang paling tua, hingga akhirnya tinggal Isa seorang diri dengan perempuan itu yang masih berdiri di situ. Kemudian Isa berdiri dan bersabda kepadanya,
"Hai perempuan, kemanakah mereka? Tidak adakah orang yang menghukum engkau?"
Jawabnya,
"Tidak ada ya junjungan."
Lalu sabda Isa,
"Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah, dan mulai saat ini jangan berbuat dosa lagi."
Isa kembali bersabda kepada orang banyak itu,
"Akulah terang dunia. Orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup."
Lalu kata orang-orang dari mazhab Farisi kepadanya,
"Engkau memberi kesaksian mengenai dirimu sendiri. Kesaksianmu itu tidak benar."
Sabda Isa kepada mereka,
"Kendati pun aku memberi kesaksian mengenai diriku sendiri, kesaksianku itu benar. Karena aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Sebaliknya, kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi dengan ukuran manusia, sedangkan aku tidak menghakimi seorang pun. Tetapi kendati pun aku menghakimi, penghakimanku itu adil, karena aku tidak seorang diri, melainkan bersama-sama dengan Sang Bapa yang mengutus aku. Sudah tertulis juga dalam kitab suci Tauratmu bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku memberi kesaksian mengenai diriku sendiri, dan Sang Bapa yang mengutus aku pun memberi kesaksian mengenai aku."
Lalu kata mereka kepadanya,
"Di manakah Bapamu itu?"
Sabda Isa,
"Kamu tidak mengenal aku dan juga Bapaku. Jika kamu mengenal aku, tentu kamu mengenal juga Bapaku."
Perkataan itu disampaikan Isa di tempat perbendaharaan ketika ia sedang mengajar di Bait Allah. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani menangkap dia sebab waktunya belum tiba. Kemudian Isa bersabda lagi kepada orang banyak itu,
"Aku pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang."
Lalu kata para pemimpin Israel itu,
"Apakah ia hendak bunuh diri? Sebab ia berkata, 'Ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang.'"
Sabda Isa kepada mereka,
"Kamu berasal dari bawah, sedangkan aku dari atas. Kamu dari dunia ini, sedangkan aku bukan dari dunia ini. Tadi aku mengatakan kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Karena jika kamu tidak percaya bahwa aku adalah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu."
Lalu kata mereka kepadanya,
"Siapakah engkau ini?"
Sabda Isa kepada mereka,
"Seperti telah kukatakan kepadamu sejak semula, banyak yang hendak kukatakan dan kuhakimi mengenai kamu. Tetapi Dia yang mengutus aku itu benar. Apa yang kudengar dari Dia, itu pulalah yang kukatakan kepada dunia ini."
Mereka tidak mengerti bahwa apa yang dikatakannya kepada mereka adalah mengenai Sang Bapa. Lalu sabda Isa,
"Apabila kamu sudah meninggikan Anak Manusia, pada saat itulah kamu akan tahu bahwa akulah Dia. Kamu pun akan tahu bahwa tidak ada satu pun yang kulakukan atas kehendak diriku sendiri. Seperti diajarkan Sang Bapa kepadaku, demikianlah hal-hal itu kukatakan. Dia yang mengutus aku menyertai aku. Ia tidak meninggalkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya."
Sabda Isa itu membuat banyak orang percaya kepadanya.
Kemudian Isa bersabda kepada orang-orang Israel yang percaya itu,
"Jika kamu tetap tinggal dalam perkataanku, kamu adalah pengikutku yang sesungguhnya. Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."
Jawab mereka kepadanya,
"Kami adalah keturunan Nabi Ibrahim. Belum pernah kami menjadi hamba siapapun. Apa maksud perkataanmu, kamu akan merdeka?"
Sabda Isa kepada mereka,
"Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, siapa berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Seorang hamba tidak akan tinggal dalam rumah tuannya untuk selamanya. Tetapi seorang anak akan tinggal untuk selamanya. Jika sang anak memerdekakan kamu, maka kamu akan benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Ibrahim. Tetapi kamu mencari jalan untuk membunuh aku, karena perkataanku tidak mendapat tempat dalam dirimu. Aku berkata-kata tentang apa yang aku lihat pada sang bapa. Kamu pun demikian. Kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu."
Jawab mereka kepadanya,
"Ibrahim adalah bapa kami."
Sabda Isa kepada mereka,
"Jika kamu adalah anak-anak Ibrahim, tentunya kamu melakukan apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Tetapi sebaliknya, apa yang kamu lakukan sekarang adalah berusaha membunuh aku. Padahal, aku mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah sendiri. Ibrahim tidak melakukan perbuatan yang demikian. Kamu melakukan apa yang dilakukan oleh bapamu."
Kata mereka kepadanya,
"Kami lahir bukan dari zina. Kami hanya mempunyai satu bapa, yaitu Allah."
Lalu Isa bersabda kepada mereka,
"Jika Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Karena aku datang dan hadir dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dialah yang mengutus aku. Mengapa kamu tidak mengerti apa yang kukatakan? Sebab kamu tidak tahan mendengar perkataanku. Kamu berasal dari bapamu, yaitu iblis. Dan kamu ingin melakukan kehendak bapamu. Dia adalah pembunuh dari mulanya dan tidak tinggal dalam kebenaran. Karena memang kebenaran itu tidak ada di dalam dirinya. Ketika ia berkata bohong, ia berbicara dari nalurinya sendiri, karena ia adalah pembohong dan bapa dari semua pembohong. Tetapi sebaliknya, karena aku mengatakan kebenaran, kamu tidak percaya kepadaku. Siapa di antara kamu yang dapat menunjukkan bahwa aku berdosa? Jika aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah."
Kata para pemimpin Israel kepada Isa,
"Benar bukan apa kata kami? Engkau adalah seorang Samaria yang kerasukan setan."
Sabda Isa,
"Aku tidak kerasukan setan. Aku menghormati bapaku, tetapi kamu menghina aku. Aku tidak mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Ada satu yang mengusahakannya, yaitu dia yang akan menghakimi. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika seseorang menaati perkataanku, ia tidak akan melihat maut sampai selama-lamanya."
Kata para pemimpin Israel kepadanya,
"Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Ibrahim dan semua nabi sudah meninggal. Tetapi engkau berkata, jikalau seseorang menaati perkataanku, ia tidak akan merasakan maut sampai selama-lamanya. Apakah engkau lebih besar daripada Ibrahim, bapak kami yang sudah meninggal itu? Nabi-nabi pun sudah meninggal. Jadi, menurut anggapanmu, siapakah dirimu?"
Sabda Isa,
"Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Kamu berkata bahwa ia adalah Tuhanmu.
Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Jika aku berkata bahwa aku tidak mengenal dia, aku pun menjadi pembohong sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menaati firman-Nya. Bapamu Ibrahim gembira karena ia akan melihat hariku. Ia bahkan telah melihatnya dan merasa gembira.
Kemudian kata para pemimpin Israel kepadanya,
umurmu belum mencapai 50 tahun, tetapi engkau sudah melihat Ibrahim?
Sabda Isa kepada mereka,
sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Ibrahim ada, aku ada.
Lalu mereka semua memungut batu hendak merajam dia, tetapi Isa bersembunyi lalu keluar dari bait Allah.
Yahya pasal 9.
Pada waktu Isa sedang dalam perjalanan, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Para pengikutnya bertanya kepadanya,
ya guru, siapa yang berdosa sehingga ia dilahirkan buta? Orang inikah? Atau ibu dan bapaknya?
Sabda Isa,
orang ini dilahirkan buta bukan karena dosanya atau dosa ibu dan bapaknya, melainkan supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dirinya. Selagi masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Allah yang mengutus aku. Karena malam segera datang dan tak seorang pun dapat bekerja. Selagi aku ada di dunia ini, akulah terang dunia.
Setelah bersabda demikian, ia meludah ke tanah lalu membuat tanah lembek dengan ludahnya itu. Kemudian dioleskannya tanah lembek itu pada mata orang buta itu, serta bersabda kepadanya,
pergi, basuhlah di kolam Siloam.
Siloam artinya diutus. Orang itu pun pergi membasuhnya lalu kembali dengan mata yang dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan orang-orang yang sebelumnya mengenali dia sebagai peminta-minta berkata,
bukankah dia adalah orang yang biasanya duduk sambil meminta-minta?
Lalu kata yang lainnya,
ya, dialah orangnya.
Sedangkan yang lain lagi berkata,
bukan, dia adalah orang yang mirip dengan orang buta itu.
Kemudian orang yang tadinya buta itu berkata,
akulah orang buta itu.
Lalu kata mereka kepadanya,
apa yang terjadi sehingga matamu dapat melihat?
Jawabnya,
orang yang bernama Isa itu membuat tanah menjadi lembek. Lalu ia mengoleskannya pada mataku dan bersabda kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah. Maka pergilah aku untuk membasuh, lalu aku dapat melihat.
Kata mereka kepadanya,
di manakah orang itu?
Jawabnya,
aku tidak tahu.
Lalu orang yang tadinya buta itu dibawa kepada orang-orang dari mazhab Farisi. Hari ketika Isa membuat tanah lembek dan membuat mata orang itu dapat melihat adalah hari Sabat. Orang-orang dari mazhab Farisi pun bertanya kepadanya bagaimana ia dapat melihat. Lalu katanya kepada mereka,
dia mengoleskan tanah lembek pada mataku, lalu aku membasuhnya. Setelah itu, aku dapat melihat.
Kata beberapa orang dari mazhab Farisi itu,
orang itu tidak datang dari Allah, sebab ia tidak berpegang pada hukum Sabat.
Tetapi kata yang lainnya,
bagaimana mungkin orang berdosa mengadakan tanda ajaib yang demikian?
Kemudian terjadilah perselisihan di antara mereka. Mereka pun kembali bertanya kepada orang yang tadinya buta itu,
apa pendapatmu mengenai orang itu? Sebab ia telah membuat matamu dapat melihat?
Katanya,
ia seorang nabi.
Para pemimpin Israel itu tidak yakin bahwa orang itu tadinya buta tetapi sekarang dapat melihat. Oleh karena itu, mereka memanggil orang tuanya lalu bertanya kepada mereka,
benarkah ia ini anakmu yang kamu katakan lahir dalam keadaan buta? Bagaimana ia dapat melihat sekarang?
Jawabnya,
Kami tahu bahwa ia adalah anak kami dan lahir dalam keadaan buta.
Tetapi mengenai bagaimana ia dapat melihat, kami tidak tahu. Bahkan siapa yang telah membuat matanya dapat melihat pun, kami tidak tahu. Tanyakanlah sendiri kepadanya. Ia sudah dewasa dan dapat menjelaskannya sendiri.
Mereka berkata begitu sebab mereka takut kepada para pemimpin Israel yang sudah bersepakat bahwa jika seseorang mengaku bahwa Isa adalah Al-Masih, maka ia akan dikucilkan dari rumah ibadah. Itulah sebabnya mereka berkata bahwa ia sudah dewasa dan dapat menjelaskannya sendiri. Kemudian orang yang tadinya buta itu dipanggil oleh orang-orang dari mazhab Farisi untuk kedua kalinya. Mereka berkata kepadanya,
"Muliakanlah Allah, kami tahu bahwa orang itu adalah orang berdosa."
Jawab orang itu,
"Apakah ia orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi hanya satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa tadinya aku buta, tetapi sekarang dapat melihat."
Lalu kata mereka kepadanya,
"Apa yang dilakukannya terhadap kamu? Bagaimana ia membuat matamu dapat melihat?"
Jawabnya kepada mereka,
"Tadi sudah kujelaskan kepadamu, tetapi kamu tidak menyimaknya. Mengapa kamu mau mendengarkannya lagi? Apakah kamu mau menjadi pengikutnya juga?"
Mereka mencaci maki dia dan berkata,
"Engkaulah pengikut orang itu, tetapi kami adalah pengikut-pengikut Nabi Musa. Kami tahu bahwa Allah telah menyampaikan firman-Nya melalui Nabi Musa. Tetapi mengenai orang itu, kami tidak tahu dari mana asalnya."
Jawab orang itu,
"Itulah yang mengherankan. Kamu tidak tahu dari mana ia berasal, padahal ia telah membuat mataku dapat melihat. Kita semua tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Sejak permulaan dunia, belum pernah terdengar ada seorang yang membuat mata orang yang lahir dalam keadaan buta dapat melihat. Jika orang itu tidak datang dari Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat dilakukan oleh-Nya."
Maka jawab mereka kepadanya,
"Engkau dilahirkan sepenuhnya dalam dosa, dan engkau hendak mengajari kami?"
Lalu mereka mengusirnya keluar. Setelah Isa mendengar bahwa orang yang tadinya buta itu diusir keluar, ia menemuinya serta bersabda,
"Percayakah engkau kepada Anak Manusia?"
Jawab orang itu,
"Siapa dia ya junjungan, supaya aku dapat percaya kepadanya?"
Sabda Isa kepadanya,
"Engkau sudah melihat dia, dan ia sedang berbicara denganmu."
Kata orang itu,
"Ya junjungan, aku percaya."
Lalu ia sujud di hadapannya. Kemudian sabda Isa,
"Kedatanganku ke dunia ini adalah untuk menghakimi, supaya orang yang tidak melihat dapat melihat, dan orang yang dapat melihat menjadi buta."
Orang-orang dari mazhab Farisi yang ada di dekat Isa mendengar perkataannya. Lalu kata mereka kepadanya,
"Apakah kami buta juga?"
Sabda Isa kepada mereka,
"Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata, 'Kami dapat melihat,' maka dosamu itu tetap ada."
Yahya pasal 10.
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi memanjat dari tempat lain, ia adalah pencuri dan penyamun. Sedangkan orang yang masuk melalui pintu adalah gembala dari domba-domba dalam kandang itu. Penjaga pintu akan membukakan pintu baginya, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba itu dipanggilnya sesuai dengan nama masing-masing, lalu dituntunnya keluar. Setelah semua domba dikeluarkannya, ia berjalan di depan. Lalu domba-domba itu mengikutinya, sebab mereka mengenali suaranya. Domba-domba itu tidak akan pernah mengikuti orang yang asing. Mereka akan lari dari orang itu, sebab mereka tidak mengenali suaranya yang asing.
Ibarat itu disampaikan Isa kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti maksud dari apa yang disabdakannya kepada mereka. Kemudian Isa kembali bersabda kepada mereka,
"Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang mendahului aku adalah pencuri dan penyamun, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan keluar masuk serta mendapatkan makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebaliknya, aku datang dengan maksud supaya domba-domba itu mempunyai hidup dan mempunyainya berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan dan yang bukan gembala, yaitu yang bukan pemilik domba-domba itu, akan meninggalkan domba-domba itu dan melarikan diri apabila ia melihat serigala datang. Dengan demikian, serigala akan merebut domba-domba itu, lalu mencerai-beraikan mereka. Ia lari, sebab ia adalah seorang upahan, dan tidak peduli dengan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti sang Bapa mengenal aku, dan aku mengenal sang Bapa. Aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Padaku masih ada domba-domba lain yang bukan dari kawanan ini. Domba-domba itu pun harus kubawa dan suaraku akan mereka dengar. Domba-domba itu akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sang Bapa mengasihi aku karena aku menyerahkan nyawaku untuk mengambilnya kembali. Tak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku menyerahkannya atas kehendakku sendiri. Aku memiliki wewenang untuk menyerahkannya dan juga wewenang untuk mengambilnya kembali. Perintah ini kuterima dari Bapakku."
Kemudian terjadi lagi perselisihan di antara orang-orang Israel karena semua yang disabdakan Isa. Banyak dari mereka yang berkata,
"Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkannya?"
Ada pula yang berkata,
"Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan.
Adakah setan yang membuat mata orang buta dapat melihat?"
Hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem telah tiba, dan saat itu bertepatan dengan musim dingin. Isa berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Sulaiman. Lalu orang-orang Israel mengelilinginya serta berkata,
"Berapa lama lagi engkau membuat hati kami bimbang? Jika engkau memang Al-Masih, katakanlah kepada kami secara terus terang."
Sabda Isa kepada mereka,
"Sudah kukatakan kepadamu, tetapi kamu tidak juga percaya. Semua pekerjaan yang aku perbuat dalam nama Bapakku, itulah yang menjadi saksi bagiku. Tetapi kamu tidak percaya, sebab kamu bukan termasuk kawanan domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Selain itu, tak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada semuanya, sehingga tak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan sang Bapa. Aku dan sang Bapa satu adanya."
Lalu orang-orang Israel kembali memungut batu hendak merajam Isa. Sabda Isa kepada mereka,
"Banyak perbuatan baik dari Bapakku yang kutunjukkan kepadamu. Jadi, karena perbuatan yang manakah kamu hendak merajam aku?"
Jawab orang-orang Israel kepadanya,
"Kami hendak merajam engkau bukan karena perbuatan baik yang kau lakukan, melainkan karena penghujahan. Engkau hanya seorang manusia, tetapi engkau menyamakan dirimu dengan Allah.
Sabda Isa kepada mereka,
bukankah telah tertulis di dalam kitab suci Tauratmu, aku sudah bersabda, kamu adalah ilahi? Jadi, jika orang-orang itu disebut sebagai ilahi, karena firman Allah ditujukan kepada mereka, padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masakan kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Sang Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia ini, engkau menghujah, hanya karena aku berkata, aku adalah sang anak yang datang dari Allah. Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, jangan percaya kepadaku. Tetapi, jika aku melakukannya dan kamu tidak percaya kepadaku, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu. Supaya kamu tahu dan mengerti bahwa Sang Bapa di dalam aku dan aku di dalam Sang Bapa.
Mereka kembali mencari jalan untuk menangkap Isa, tetapi ia lolos dari tangan mereka. Kemudian Isa pergi lagi ke seberang sungai Yordan, ke tempat Yahya mula-mula mempermandikan orang-orang yang bertobat, lalu tinggallah ia di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata,
Nabi Yahya tidak membuat satu tanda ajaib pun, tetapi semua yang dikatakannya mengenai orang ini memang benar.
Di situ pun banyak orang menjadi percaya kepada Isa.
Yahya pasal 11.
Ada seorang yang sedang sakit bernama Lazarus. Ia tinggal di Baitani, yaitu kampung asal Maryam dan Marta, saudaranya. Maryam adalah perempuan yang pernah meminyaki sang junjungan dengan minyak wangi dan menyeka kakinya dengan rambutnya. Sedangkan Lazarus yang sedang sakit itu adalah saudaranya. Kedua saudara Lazarus yang perempuan itu menyuruh orang untuk menemui Isa dengan pesan,
Ya junjungan, orang yang engkau kasihi jatuh sakit.
Setelah hal itu didengar oleh Isa, bersabdalah ia,
penyakit itu tidak akan membawa kematian, melainkan akan menyatakan kemuliaan Allah. Melalui penyakit itu, sang anak yang datang dari Allah akan dimuliakan.
Isa mengasihi Marta dan saudara perempuannya, serta Lazarus. Meskipun demikian, ketika ia mendengar bahwa Lazarus sakit, ia tinggal di tempat itu 2 hari lagi. Setelah itu bersabdalah ia kepada para pengikutnya,
marilah kita kembali ke Yudea.
Lalu kata para pengikutnya,
Ya junjungan, baru saja orang-orang Israel mencari jalan untuk merajam engkau, dan sekarang engkau hendak kembali ke sana?
Sabda Isa,
bukankah siang hari ada 12 jam? Jikalau seseorang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan terantuk, sebab ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seseorang berjalan pada malam hari, kakinya akan terantuk, karena tidak ada terang untuk menuntunnya.
Demikianlah sabda Isa, lalu ia kembali bersabda kepada para pengikutnya,
sahabat kita Lazarus sudah tertidur, tetapi aku hendak pergi untuk membangunkannya.
Kemudian para pengikutnya berkata,
Ya junjungan, jika ia tertidur, tentu ia akan sembuh.
Isa memakai ungkapan itu untuk menyatakan bahwa Lazarus telah meninggal, tetapi sangka mereka Isa berkata bahwa Lazarus tertidur karena lelah. Oleh karena itu, bersabdalah Isa kepada mereka dengan terus terang,
Lazarus sudah meninggal. Demi kepentinganmu, aku gembira karena aku tidak berada di sana. Maksudnya ialah supaya kamu percaya. Marilah, sekarang kita pergi kepadanya.
Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada pengikut-pengikut Isa yang lainnya,
mari kita pergi juga, biarlah kita mati bersamanya.
Setelah sampai di Baitani, Isa mendapati Lazarus sudah terbaring dalam makam selama 4 hari. Letak Baitani dekat dengan Yerusalem, jaraknya kira-kira 3 kilometer.
Orang Israel pun banyak yang sudah datang untuk menghibur Marta dan Maryam berkenaan dengan saudara mereka yang telah meninggal itu. Setelah Marta mendengar bahwa Isa datang, pergilah ia menemuinya, sedangkan Maryam tetap tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Isa,
"Ya junjungan, jika junjungan ada di sini, tentu saudaraku tidak akan meninggal. Meskipun begitu, aku tahu bahwa apa saja yang junjungan minta kepada Allah akan dikabulkan olehnya."
Sabda Isa kepadanya,
"Saudaramu itu akan hidup kembali."
Kata Marta kepadanya,
"Aku tahu bahwa ia akan hidup kembali pada waktu orang-orang mati dihidupkan lagi, yaitu pada hari kiamat."
Sabda Isa kepadanya,
"Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah mati. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?"
Jawab Marta kepadanya,
"Ya junjungan, sesungguhnya aku percaya bahwa junjungan adalah Al-Masih, sang anak yang datang dari Allah dan yang akan datang ke dunia ini."
Setelah ia berkata demikian, pergilah ia memanggil Maryam, saudaranya, lalu berbisik,
"Guru sudah datang, ia memanggil engkau."
Setelah Maryam mendengar hal itu, ia pun segera bangun lalu pergi untuk menjumpai Isa. Pada waktu itu, Isa belum sampai masuk ke kampung. Ia masih berada di tempat Marta menemuinya. Ketika orang-orang Israel yang ada di dalam rumah untuk menghibur Maryam, melihat Maryam cepat-cepat bangun dan pergi keluar, mereka pun lalu mengikutinya. Sebab mereka menyangka bahwa ia hendak pergi ke makam untuk menangis di sana. Setelah Maryam sampai ke tempat Isa dan melihat dia, sujudlah ia di kakinya serta berkata,
"Ya junjungan, jika engkau ada di sini, tentu saudaraku itu tidak akan meninggal."
Ketika Isa melihat Maryam menangis dan orang-orang Israel yang datang bersama Maryam juga turut menangis, hatinya pun sedih. Ia sangat terharu, lalu bersabda,
"Di mana dia kamu letakkan?"
Jawab mereka,
"Ya junjungan, marilah dan lihatlah."
Kemudian menangislah Isa. Kata orang-orang Israel itu,
"Lihatlah, ia begitu mengasihi Lazarus."
Tetapi di antara mereka ada pula yang berkata,
"Orang ini telah membuat mata orang buta dapat melihat. Tidakkah ia mampu berbuat sesuatu supaya Lazarus tidak mati?"
Sekali lagi hatinya merasa sedih, lalu didatanginya makam itu. Makam itu berupa sebuah gua dengan sebongkah batu yang disandarkan sebagai penutupnya. Lalu Isa bersabda,
"Gulingkanlah batu itu."
Kemudian kata Marta, saudara dari orang yang meninggal itu,
"Ya junjungan, sekarang ia sudah berbau karena sudah 4 hari.
Sabda Isa kepada perempuan itu,
"Bukankah aku sudah berkata kepadamu bahwa jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah?"
Lalu mereka menggulingkan batu itu. Kemudian menengadahlah Isa sambil bersabda,
"Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu sebab engkau mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi aku berkata demikian demi orang banyak yang berdiri di sekelilingku, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku."
Setelah bersabda begitu, berserulah ia dengan suara nyaring,
"Hai Lazarus, keluarlah."
Lalu orang yang sudah meninggal itu pun keluar. Kaki dan tangannya masih terikat kain kafan. Bahkan mukanya pun masih berbalut kain peluh. Sabda Isa kepada mereka,
"Lepaskan kain pembungkusnya dan biarkanlah ia pergi."
Dari antara orang Israel yang datang mengunjungi Maryam dan melihat apa yang telah dilakukan oleh Isa, banyak yang menjadi percaya kepadanya.
Tetapi ada juga dari antara mereka yang pergi kepada orang-orang dari mazhab Farisi dan memberitahukan kepada mereka apa yang telah dilakukan oleh Isa. Oleh karena itu, imam-imam kepala dan orang-orang dari mazhab Farisi mengumpulkan para anggota mahkamah agama lalu berkata,
"Apa yang hendak kita lakukan? Orang itu mengadakan banyak tanda ajaib.
Jika kita membiarkannya, maka semua orang akan percaya kepadanya. Bahkan orang Rom akan datang untuk merampas negeri kita, dan bangsa kita pun akan ditawan olehnya."
Salah seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka,
"Kamu sama sekali tidak memahami keadaan dan juga tidak memperhitungkan bahwa alangkah berfaedahnya jika satu orang mati bagi bangsa kita ini daripada segenap bangsa ini binasa."
Ia tidak mengatakan hal itu dari dirinya sendiri. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Isa akan wafat bagi bangsa itu. Bahkan bukan hanya bagi bangsa itu, melainkan supaya semua anak Allah yang tercerai-berai terkumpul menjadi satu. Mulai hari itu juga, mereka sepakat untuk membunuh Isa. Sebab itu Isa tidak lagi hadir di tengah-tengah orang Israel secara terang-terangan. Ia menyingkir dari sana dan pergi ke daerah dekat Padang Belantara, yaitu ke wilayah Efraim. Di situ ia tinggal bersama para pengikutnya. Pada waktu itu Paskah, hari raya Bani Israel hampir tiba. Banyak orang dari luar kota pergi ke Yerusalem sebelum hari raya Paskah itu dengan maksud untuk menyucikan diri. Mereka pun mencari Isa. Sambil berdiri di Bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain,
"Bagaimana menurut perkiraanmu? Tidakkah ia akan datang ke perayaan ini?"
Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang dari mazhab Farisi mengeluarkan fatwa agar setiap orang yang mengetahui di mana saja Isa berada, memberitahukannya kepada mereka. Dengan begitu, mereka dapat menangkapnya.
Yahya pasal 12.
6 hari sebelum Paskah, Isa datang ke Baitani, tempat tinggal Lazarus, yaitu orang yang dihidupkan kembali oleh Isa dari antara orang mati. Kemudian orang-orang yang ada di situ mengadakan perjamuan malam bagi Isa. Marta pun turut membantu mereka. Sedangkan Lazarus adalah salah satu dari orang-orang yang duduk makan dengan Isa. Lalu Maria mengambil 1/2 liter minyak narwastu murni yang mahal harganya. Diminyakinya kaki Isa dan disekanya dengan rambutnya. Bau minyak pun semerbak di dalam rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, salah seorang pengikut Isa yang kemudian mengkhianatinya, berkata,
"Mengapa minyak ini tidak dijual seharga 300 dinar, lalu uangnya disedekahkan kepada fakir miskin?"
Yudas berkata demikian bukan karena ia peduli terhadap fakir miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia adalah pemegang pundi-pundi uang dan sering mengambil uang yang ada di dalamnya. Sabda Isa,
"Biarkanlah perempuan ini, ia melakukannya untuk hari pemakamanku. Fakir miskin selalu ada di antara kamu, tetapi aku tidak selalu ada di tengah-tengah kamu."
Sejumlah besar orang Israel tahu bahwa Isa ada di Baitani. Oleh karena itu, mereka semua datang ke sana. Mereka datang bukan hanya karena Isa, melainkan karena mereka juga hendak melihat Lazarus, yaitu orang yang sudah dihidupkan Isa dari antara orang mati. Imam-imam kepala sepakat pula hendak membunuh Lazarus, karena melalui Lazarus, banyak orang Israel undur dari mereka, lalu percaya kepada Isa. Esoknya, sejumlah besar orang yang datang ke perayaan Paskah itu mendengar bahwa Isa sedang menuju Yerusalem. Mereka mengambil pelepah-pelepah daun palem lalu pergi untuk menemuinya sambil berseru-seru.
Segala puji, mubaraklah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel.
Isa mendapati seekor keledai muda lalu duduk di atasnya. Hal itu sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam kitab suci.
Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang dengan menunggang seekor keledai muda.
Mulanya, para pengikut Isa tidak memahami semua itu. Tetapi ketika Isa telah dimuliakan, barulah mereka teringat bahwa hal-hal mengenai dia itu telah tertulis. Demikian pula hal-hal yang telah mereka lakukan terhadap dirinya. Lalu orang banyak yang menyertai Isa pada waktu Isa memanggil Lazarus keluar dari dalam makam dan menghidupkannya kembali dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang peristiwa itu. Itulah sebabnya orang banyak itu pergi menyambut dia, karena mereka mendengar bahwa Isalah yang mengadakan tanda ajaib itu. Lalu kata orang-orang dari mazhab Farisi satu sama lain,
lihatlah, tidak satu pun dari usahamu berhasil. Buktinya, seisi dunia mengikuti dia.
Di antara orang-orang yang datang untuk melaksanakan ibadah pada perayaan itu, ada juga beberapa orang Yunani. Orang-orang itu datang kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida, kota yang terletak di wilayah Galilea. Lalu kata mereka kepadanya,
Tuan, kami ingin melihat Isa.
Filipus memberitahukan hal itu kepada Andreas. Lalu Andreas dan Filipus pergi memberitahukan hal itu kepada Isa. Sabda Isa kepada keduanya,
sudah tiba waktunya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika sebutir gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, maka biji itu akan tetap satu butir saja. Tetapi sebaliknya, jika biji itu mati, maka ia akan berbuah banyak. Orang yang sayang terhadap nyawanya akan kehilangan nyawanya. Sedangkan orang yang membenci nyawanya di dunia ini akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa mengabdi kepadaku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ jugalah abdiku berada. Siapa mengabdi kepadaku, ia akan dihormati oleh Sang Bapa. Sekarang hatiku galau. Apa yang akan kukatakan? Ya Bapa, selamatkanlah aku dari saat yang sukar ini. Justru untuk maksud itulah aku sampai pada saat ini. Ya Bapa, muliakanlah namamu.
Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan,
sudah kumuliakan dan akan kumuliakan lagi.
Kemudian orang banyak yang berdiri di situ dan mendengar suara itu berkata,
itu bunyi guru.
Sedangkan yang lain lagi berkata,
malaikat berbicara kepadanya.
Sabda Isa kepada mereka,
suara itu terdengar bukan demi kepentinganku, melainkan demi kepentinganmu. Sekaranglah dunia ini akan dihakimi. Dan sekarang pula penguasa dunia ini akan dibuang keluar. Sedangkan aku, apabila aku ditinggikan dari atas bumi ini, aku akan menarik semua orang datang kepadaku.
Dengan sabdanya yang demikian itu, ia menggambarkan bagaimana cara ia wafat. Lalu jawab orang banyak itu kepada Isa,
dari hukum Taurat, kami sudah mendengar bahwa Al-Masih itu kekal sampai selama-lamanya. Jadi, bagaimana mungkin engkau berkata bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?
Sabda Isa kepada mereka,
tinggal beberapa waktu lagi, terang ada di antara kamu. Berjalanlah selagi terang itu ada padamu. Jangan sampai kamu dikuasai kegelapan. Orang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu kemana ia pergi. Selagi terang itu ada padamu, percayalah pada terang itu,
supaya kamu menjadi anak-anak terang.
Setelah Isa bersabda demikian, pergilah ia untuk menyembunyikan diri dari mereka. Sekalipun begitu banyak tanda ajaib yang telah diadakan Isa di hadapan mereka, tetap saja mereka tidak percaya kepadanya. Dengan demikian, genaplah firman yang telah disampaikan Allah melalui Nabi Yesaya.
Ya Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Kepada siapa tangan Tuhan dinyatakan?
Itulah sebabnya mereka tidak dapat percaya, karena Yesaya pun telah menubuatkan.
Ia telah membuat mata mereka buta dan hati mereka keras, supaya jangan mereka melihat dengan mata mereka dan mengerti di dalam hati mereka lalu bertobat, sehingga aku menyembuhkan mereka.
Yesaya bernubuat begitu sebab ia telah melihat kemuliaannya dan ia berbicara mengenai dia. Di antara para pemimpin, banyak juga yang menjadi percaya kepada Isa. Tetapi oleh karena orang-orang dari mazhab Farisi itu, mereka tidak mengakuinya dengan terus terang, supaya mereka tidak dikucilkan dari rumah ibadah. Mereka lebih menyukai pujian dari manusia daripada pujian dari Allah. Kemudian berserulah Isa, sabdanya,
orang yang percaya kepadaku berarti bukan percaya kepadaku, melainkan kepada dia yang mengutus aku. Orang yang melihat aku berarti melihat dia yang mengutus aku. Aku datang ke dunia untuk menjadi terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tetap tinggal di dalam kegelapan. Jika seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, maka bukan aku yang akan menghakimi orang itu, karena aku datang bukan untuk menghakimi isi dunia ini, melainkan untuk menyelamatkannya. Orang yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, sudah ada hakimnya. Perkataan yang telah kusampaikan itulah yang akan menghakiminya pada hari kiamat. Karena apa yang kukatakan bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Sang Bapa, yaitu Dia yang mengutus aku. Dialah yang telah berpesan kepadaku mengenai apa yang harus kukatakan dan apa yang harus kusampaikan. Aku tahu bahwa pesannya itu adalah hidup yang kekal. Sebab itu apa yang kukatakan, kusampaikan sebagaimana telah disabdakan Sang Bapa kepadaku.
Yahya pasal 13.
Sebelum perayaan Paskah, Isa tahu bahwa sudah tiba waktunya ia akan pergi dari dunia ini dan kembali kepada Bapanya. Ia mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika Isa dan pengikut-pengikutnya sedang makan malam, iblis telah berhasil membujuk Yudas Iskariot bin Simon supaya ia menyerahkan Isa. Isa memang tahu bahwa Sang Bapa sudah menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya, dan bahwa ia datang dari Allah serta harus kembali kepada Allah. Ia bangkit dan menanggalkan jubahnya, lalu mengambil sehelai kain dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian dituangkannya air dalam sebuah bokor. Setelah itu, mulailah ia membasuh kaki para pengikutnya dan menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya. Ketika ia sampai pada Simon Petrus, berkatalah Simon kepadanya,
"Ya junjungan, apakah junjungan akan membasuh kakiku juga?"
Sabda Isa kepadanya,
"Sekarang engkau tidak mengerti apa yang kulakukan ini, tetapi di kemudian hari engkau akan memahaminya."
Kata Petrus kepadanya,
"Ya junjungan, jangan sekali-kali membasuh kakiku."
Sabda Isa kepadanya,
"Jika aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak akan mendapat bagian bersama-sama dengan aku."
Kata Simon Petrus kepadanya,
"Ya junjungan, Kalau begitu jangan hanya kaki saja, tetapi tangan dan kepala juga.
Sabda Isa kepadanya,
orang yang sudah mandi hanya perlu membasuh kakinya, sebab seluruh tubuhnya bersih. Kamu memang bersih, tetapi tidak semua.
Ia tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itulah sebabnya ia bersabda,
tidak semua dari kamu bersih.
Setelah Isa membasuh kaki para pengikutnya, ia mengenakan kembali jubahnya lalu duduk. Kemudian bersabdalah ia kepada mereka,
mengertikah kamu apa yang telah kulakukan terhadapmu? Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang demikianlah adanya, karena akulah guru dan junjungan. Jadi, jika aku yang adalah junjungan dan guru membasuh kakimu, maka patutlah kamu juga membasuh kaki seorang akan yang lain. Aku sudah memberi teladan kepadamu, supaya kamu pun berbuat sama seperti yang telah kulakukan terhadapmu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya, dan seorang utusan tidak lebih besar daripada yang mengutusnya. Setelah kamu mengetahui hal-hal ini, berbahagialah kamu, seandainya kamu melakukannya juga. Aku berkata demikian, bukan tentang kamu semua, sebab aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi apa yang telah tertulis dalam kitab suci harus digenapi. Orang yang memakan rotiku, mengangkat tumitnya melawan aku. Aku sudah mengatakannya kepadamu sekarang, sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, orang yang menyambut siapa yang kuutus, berarti menyambut aku. Dan orang yang menyambut aku, berarti menyambut dia yang mengutus aku.
Setelah Isa bersabda demikian, hatinya seakan terkoyak-koyak. Lalu ia bersabda,
sesungguhnya, aku berkata kepadamu, seorang dari antara kamu akan mengkhianati aku.
Para pengikutnya saling pandang dan menjadi bingung siapa yang dimaksudkannya. Salah satu dari para pengikut Isa, yaitu orang yang dikasihi olehnya, duduk bersandar di dekatnya. Lalu Simon Petrus memberi isyarat kepada orang itu serta berkata,
tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya.
Maka ia pun merapat pada Isa, lalu berkata,
ya junjungan, siapakah orang itu?
Sabda Isa,
orang yang kuberi sepotong roti setelah aku mencelupkannya, itulah dia.
Lalu Isa mencelupkan roti itu, mengambilnya, dan memberikannya kepada Yudas bin Simon Iskariot. Setelah roti itu dimakan oleh Yudas, masuklah iblis ke dalam dirinya. Lalu sabda Isa kepadanya,
lakukanlah segera apa yang hendak kau lakukan.
Tak satu pun di antara orang-orang yang sedang duduk makan itu tahu apa sebabnya Isa mengatakan hal itu kepadanya. Beberapa di antara mereka berpikir bahwa Isa menyuruh Yudas untuk membeli sesuatu yang hendak mereka pakai pada hari raya, atau untuk memberi sedekah kepada fakir miskin, karena memang dialah pemegang pundi-pundi uang. Segera setelah Yudas memakan roti itu, ia pun keluar. Waktu itu hari sudah malam. Setelah Yudas keluar, Isa bersabda,
sekarang anak manusia dimuliakan, dan Allah pun dimuliakan di dalam dia. Jika Allah dimuliakan di dalam dia, Allah pun akan memuliakan dia di dalam dirinya, dan akan segera memuliakan dia. Hai anak-anakku, tidak akan lama lagi aku tinggal bersama-sama dengan kamu. Kamu akan mencari aku, tetapi seperti sudah kukatakan kepada orang-orang Israel, kukatakan juga kepadamu sekarang, bahwa ke tempat aku pergi, kamu tidak mungkin datang ke sana. Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi. Seperti aku sudah mengasihi kamu, kamu pun harus saling mengasihi. Melalui hal itu, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah para pengikutku, yaitu jika kamu saling mengasihi."
Kata Simon Petrus kepadanya,
"Ya junjungan, kemanakah junjungan akan pergi?"
Sabda Isa,
"Ke tempat aku pergi, tidak mungkin engkau mengikutiku sekarang. Engkau akan menyusul aku kelak."
Kata Petrus kepadanya,
"Ya junjungan, mengapa tidak mungkin aku mengikut engkau sekarang? Aku akan menyerahkan nyawaku bagimu, ya junjungan."
Sabda Isa,
"Benarkah engkau hendak menyerahkan nyawamu bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ayam tidak akan berkokok sampai engkau menyangkal aku 3 kali.
Yahya pasal 14.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentunya sudah kukatakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali lagi. Dan aku akan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ke tempat aku pergi, kamu tahu jalannya."
Lalu kata Thomas kepadanya,
"Ya junjungan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalannya?"
Sabda Isa kepadanya,
"Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Sang Bapa kecuali melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu pun mengenal Bapakku. Saat ini pun kamu mengenal dia, bahkan sudah melihat dia."
Kata Filipus kepadanya,
"Ya junjungan, tunjukkanlah Sang Bapa itu kepada kami, supaya hati kami puas."
Sabda Isa kepadanya,
"Hai Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, tetapi engkau tidak juga mengenal aku. Orang yang melihat aku berarti sudah melihat Sang Bapa. Jadi, bagaimana kamu dapat berkata, 'Tunjukkanlah Sang Bapa kepada kami'? Tidakkah engkau percaya bahwa aku di dalam Sang Bapa dan Sang Bapa di dalam aku? Semua yang kukatakan kepadamu bukan berasal dari diriku sendiri. Sang Bapa yang tinggal di dalam akulah yang melakukan semua pekerjaan itu. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Sang Bapa dan Sang Bapa di dalam aku. Jika tidak sekalipun, percayalah kepadaku karena semua pekerjaan itu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, orang yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti yang kulakukan. Bahkan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Sang Bapa. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Sang Bapa dimuliakan di dalam Sang Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan mematuhi perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Sang Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain untuk menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia ini tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihatnya, apalagi mengenalnya. Tetapi kamu mengenalnya, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam dirimu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Waktunya tinggal sedikit dan dunia ini tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu akan melihat aku, karena aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada saat itu, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Orang yang berpegang pada perintah-perintahku serta mematuhinya, dialah yang mengasihi aku. Orang yang mengasihi aku akan dikasihi oleh Bapakku. Selain itu, aku pun akan mengasihinya serta akan menyatakan diriku kepadanya.
Lalu Yuda,
bukan Yudas Iskariot, berkata kepadanya,
"Ya junjungan, mengapa engkau menyatakan diri kepada kami dan bukan kepada dunia ini?"
Sabda Isa kepadanya,
"Jika seseorang mengasihi aku, tentu ia akan mematuhi perkataanku. Bapakku pun akan mengasihinya, dan kami akan datang kepadanya serta tinggal bersamanya. Orang yang tidak mengasihi aku tidak mematuhi perkataanku. Perkataan yang kamu dengar itu bukanlah milikku, melainkan milik Sang Bapa yang mengutus aku. Aku sudah mengatakan semua itu kepadamu selagi aku masih tinggal bersama kamu. Tetapi Sang Penolong, yaitu Ruh Allah yang Maha Suci, yang akan diutus oleh Sang Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Selain itu, ia juga akan mengingatkan kamu akan semua yang sudah kukatakan kepadamu. Kutinggalkan sejahtera bagimu. Ya, sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan pemberianku itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Janganlah hatimu gelisah atau merasa takut. Kamu sudah mendengar apa yang telah kukatakan kepadamu, bahwa aku akan pergi. Tetapi, aku akan kembali lagi kepadamu. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan bergembira sebab aku pergi kepada Sang Bapa, karena Sang Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang, sebelum semuanya terjadi, aku sudah mengatakan hal itu kepadamu, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Aku tidak akan mengatakan banyak hal lagi kepadamu, karena si penguasa dunia ini sedang datang, tetapi ia tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Meskipun begitu, supaya dunia ini tahu bahwa aku mengasihi Sang Bapa, maka aku melaksanakan apa yang telah diperintahkan Sang Bapa kepadaku. Bangkitlah, mari kita pergi dari sini.
Yahya pasal 15.
Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya. Sedangkan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya, supaya lebih banyak buahnya. Kamu sudah bersih karena perkataan yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, aku pun di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya jika tidak tinggal pada pokoknya. Demikian jugalah halnya dengan kamu jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Orang yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia akan berbuah banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat sesuatu pun. Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, lalu mengering. Kemudian ranting-ranting itu dikumpulkan, dibuang ke dalam api, dan dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan perkataanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang menjadi kehendakmu. Maka, hal itu akan dikabulkan. Dalam hal inilah, Bapakku dimuliakan. Yaitu apabila kamu berbuah banyak. Dengan demikian, terbuktilah bahwa kamu adalah pengikut-pengikutku. Seperti Sang Bapa sudah mengasihi aku, demikian jugalah aku sudah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jika kamu mematuhi perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Sama seperti aku mematuhi perintah-perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya kegembiraanku ada di dalam kamu, dan supaya kegembiraanmu menjadi sempurna. Inilah perintahku, yaitu, hendaklah kamu saling mengasihi. Sama seperti aku sudah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan
apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena seorang hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Aku menyebut kamu sahabat, karena segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku sudah kuberitahukan kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu. Aku pun telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan supaya buahmu itu kekal. Dengan demikian, apa yang kamu minta kepada Sang Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Aku memberi perintah demikian kepadamu dengan maksud supaya kamu saling mengasihi. Jika dunia membenci kamu, ketahuilah bahwa aku telah lebih dahulu dibenci olehnya. Jika kamu dari dunia ini, tentulah kamu akan dikasihi olehnya sebagai miliknya. Tetapi sebaliknya, karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu untuk keluar dari dunia ini, maka dunia membenci kamu. Ingatlah perkataan yang telah kukatakan kepadamu, bahwa seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, maka kamu pun akan mereka aniaya. Jika mereka mematuhi perkataanku, maka perkataanmu pun akan mereka patuhi. Semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Jika aku tidak datang dan berkata-kata kepada mereka, tentu mereka tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak dapat berdalih lagi dari dosa mereka. Orang yang membenci aku berarti membenci Bapakku juga. Jika di antara mereka aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun, tentu mereka tidak berdosa. Tetapi sekarang, meskipun mereka sudah menyaksikannya, tetap saja mereka membenci aku dan juga Bapakku. Namun, yang demikian itu terjadi supaya genaplah apa yang telah tertulis dalam kitab suci mereka. Mereka membenci aku tanpa alasan. Apabila Sang Penolong yang akan kuutus kepadamu dari Sang Bapa telah datang, yaitu Ruh Kebenaran yang datang dari Sang Bapa, maka Ia akan bersaksi tentang aku. Selain itu, kamu pun harus bersaksi karena sejak semula kamu bersama aku.
Yahya pasal 16.
Semua itu kukatakan kepadamu supaya imanmu tidak goyah. Kamu akan disingkirkan dari rumah-rumah ibadah mereka, bahkan akan datang waktunya siapa saja yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia beribadah kepada Allah. Hal itu akan mereka lakukan karena mereka tidak mengenal Sang Bapa dan juga aku. Tetapi aku sudah memberitahukan kepadamu tentang hal-hal itu, supaya apabila waktunya tiba, kamu ingat bahwa aku sudah mengatakannya kepadamu. Hal itu tidak kukatakan kepadamu sejak semula, karena aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang, aku akan pergi kepada Dia yang mengutus aku. Tak seorang pun dari antara kamu bertanya kepadaku, kemana engkau hendak pergi? Hatimu memang penuh duka cita karena aku mengatakan hal itu kepadamu. Meskipun begitu, aku mengatakan apa yang sebenarnya kepadamu, bahwa kepergianku itu lebih berfaedah bagimu. Karena jika aku tidak pergi, Sang Penolong tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jika aku pergi, maka aku akan mengutus Dia kepadamu. Kedatangannya akan menginsafkan dunia perihal dosa, perihal apa yang benar, dan perihal penghakiman. Perihal dosa, sebab mereka tidak percaya kepadaku. Perihal apa yang benar, sebab aku pergi kepada Sang Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan perihal penghakiman, sebab si penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang hendak kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
Tetapi apabila ia datang, yaitu Ruh kebenaran, ia akan memimpin kamu pada semua jalan kebenaran. Ia tidak akan mengatakan apa yang berasal dari dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia pun akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, karena ia akan menerima apa yang berasal dariku, lalu memberitakannya kepadamu. Segala sesuatu yang ada pada Sang Bapa adalah kepunyaanku. Itulah sebabnya aku berkata, ia akan menerima apa yang berasal dariku dan memberitakannya kepadamu. Tidak lama lagi, kamu tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kemudian, dalam waktu yang tidak lama pula, kamu akan kembali melihat aku.
Lalu beberapa orang pengikutnya berkata satu kepada yang lain,
apa yang dimaksudkannya? Tidak lama lagi kamu tidak akan melihat aku lagi. Kemudian, dalam waktu yang tidak lama pula, kamu akan kembali melihat aku. Serta aku pergi kepada Sang Bapa.
Lalu kata mereka,
apa yang dimaksudkannya tidak lama lagi? Kita tidak mengerti apa yang dimaksudkannya.
Isa mengetahui bahwa mereka ingin bertanya kepadanya. Lalu sabdanya kepada mereka,
apakah kamu bertanya-tanya seorang kepada yang lain tentang apa yang kukatakan tadi? Tidak lama lagi, kamu tidak akan melihat aku lagi. Dan dalam waktu yang tidak lama pula, kamu akan kembali melihat aku. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia ini akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu itu akan berubah menjadi kegembiraan. Seorang perempuan berduka cita saat ia melahirkan, tetapi ketika anaknya sudah dilahirkan, ia tidak ingat lagi pada kesengsaraannya. Ia diliputi perasaan gembira sebab seorang manusia telah dilahirkan ke dalam dunia. Pada saat ini, kamu memang berduka cita. Tetapi, aku akan menjumpai kamu lagi, sehingga hatimu akan bergembira, dan tak seorang pun dapat mengambil kegembiraan itu darimu. Pada saat itu, tidak ada satu hal pun yang akan kamu tanyakan kepadaku. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika kamu meminta sesuatu kepada Sang Bapa, maka ia akan memberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, satu hal pun belum kamu minta dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya kegembiraanmu menjadi sempurna. Semua itu kusampaikan kepadamu melalui kiasan. Meskipun demikian, akan tiba waktunya aku tidak lagi berbicara melalui kiasan, melainkan dengan terus terang memberitakan kepadamu tentang Sang Bapa. Pada hari itu, kamu akan meminta dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku akan meminta kepada Sang Bapa untuk kamu. Karena Sang Bapa sendiri mengasihi kamu, sebab kamu sudah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Sang Bapa. Memang, aku datang dari Sang Bapa, lalu turun ke dunia ini. Setelah itu, aku meninggalkan dunia ini dan kembali lagi kepada Sang Bapa.
Kata para pengikut Isa,
lihatlah, sekarang engkau menyampaikannya dengan terus terang ya junjungan, dan tidak lagi memakai kiasan. Sekarang kami tahu ya junjungan, bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu lagi ada yang bertanya kepadamu. Oleh sebab itu, kami percaya, ya junjungan, bahwa engkau datang dari Allah.
Lalu sabda Isa kepada mereka,
sekarang kamu percaya? Lihatlah, tiba waktunya, bahkan sudah tiba, bahwa kamu akan dicerai-beraikan ke tempatnya masing-masing dan akan meninggalkan aku seorang diri. Meskipun begitu, aku tidak sendirian, karena Sang Bapa menyertai aku.
Aku mengatakan semua ini kepadamu, supaya kamu memperoleh kesentosaan di dalam aku. Dalam dunia ini, kamu akan mengalami kesusahan. Tetapi, teguhkanlah hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia.
Yahya pasal 17.
Setelah Isa menyampaikan semua itu, ia menengadah ke langit dan bersabda,
"Ya Bapa, saat yang ditentukan sudah tiba. Muliakanlah anakmu ini, supaya anakmu juga memuliakan engkau. Engkau sudah memberi wewenang kepadanya atas seluruh umat manusia. Dan ia pun memberikan hidup kekal kepada semua orang yang telah engkau serahkan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Isa Al-Masih yang telah engkau utus. Aku sudah memuliakan engkau di bumi ini dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau serahkan kepadaku untuk dilaksanakan. Ya Bapa, sekarang muliakanlah aku bersamamu dengan kemuliaan yang telah menjadi milikku dan milikmu sebelum dunia ini dijadikan. Aku sudah memperkenalkan namamu kepada orang-orang yang engkau serahkan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu, dan engkau menyerahkan mereka kepadaku. Mereka pun telah mematuhi firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau serahkan kepadaku berasal darimu. Karena firman yang engkau serahkan kepadaku sudah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka benar-benar tahu bahwa aku berasal darimu, dan mereka juga percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku memanjatkan doa ini bagi mereka, bukan bagi dunia ini. Ya, bagi mereka yang telah engkau serahkan kepadaku, karena mereka adalah milikmu. Semua milikku adalah milikmu, dan semua milikmu adalah milikku. Aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak akan ada di dunia ini lagi, tetapi mereka masih tetap ada di dunia ini. Aku akan kembali kepadamu. Ya Bapa yang Maha Suci, peliharalah mereka dalam namamu yang telah engkau serahkan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka di dalam namamu yang telah engkau serahkan kepadaku. Aku pun sudah menjaga mereka. Tak seorang pun dari antara mereka binasa, kecuali si anak kebinasaan itu. Supaya genaplah apa yang telah tertulis dalam kitab suci. Sekarang aku kembali kepadamu, dan sementara aku masih di dunia, aku mengatakan semua ini supaya kegembiraanku ada di dalam diri mereka sepenuhnya. Aku sudah menyampaikan firmanmu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Sebab mereka bukanlah orang-orang dari dunia ini, seperti aku juga bukan dari dunia ini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, melainkan supaya engkau memelihara mereka dari si jahat. Mereka bukan dari dunia ini, seperti aku juga bukan dari dunia ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Seperti engkau telah mengutus aku ke dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dunia. Demi mereka itulah aku menguduskan diriku, supaya mereka juga dikuduskan dalam kebenaran. Bukan hanya bagi mereka saja aku memanjatkan doa ini, tetapi juga bagi semua orang yang percaya kepadaku melalui pengajaran mereka. Doaku ialah supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau di dalam aku, ya Bapa, dan aku di dalam engkau, sehingga mereka ada di dalam kita. Dengan demikian, dunia ini dapat mempercayai
bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun sudah menyerahkan kepada mereka kemuliaan yang Engkau serahkan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita yang memang satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Dengan demikian, dunia ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku ingin supaya mereka yang telah Engkau serahkan kepadaku ada bersamaku dimanapun aku berada, agar mereka dapat melihat kemuliaanku, yaitu kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku karena Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang maha benar, Engkau memang tidak dikenal oleh dunia ini, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku sudah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan terus melakukannya, supaya kasih seperti kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam hati mereka dan aku di dalam mereka.
Yahya pasal 18.
Setelah Isa bersabda begitu, pergilah ia bersama-sama dengan para pengikutnya ke seberang sungai Kidron. Di tempat itu ada sebuah taman. Kemudian Isa masuk ke situ bersama para pengikutnya. Yudas, orang yang mengkhianati Isa, tahu juga tempat itu, karena kerap kali Isa berkumpul di situ bersama para pengikutnya. Yudas, dengan membawa sepasukan prajurit dan para pengawal Israel suruhan imam-imam kepala serta orang-orang dari mazhab Farisi, datang pula ke situ lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Mengetahui semua hal yang akan menimpanya, majulah Isa mendekati mereka semua, lalu bersabda,
"Siapa yang kamu cari?"
Jawab mereka kepadanya,
"Isa orang Nazaret."
Sabda Isa kepada mereka,
"Akulah dia."
Yudas, yang mengkhianatinya, ada juga di antara mereka. Pada waktu Isa bersabda kepada mereka,
"Akulah dia."
Mundurlah mereka semua lalu rebah. Lalu Isa bersabda lagi kepada mereka,
"Siapa yang kamu cari?"
Jawab mereka,
"Isa orang Nazaret."
Sabda Isa,
"Aku sudah berkata kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi."
Dengan demikian, genaplah firman yang disabdakannya, "Dari antara orang-orang yang telah Engkau serahkan kepadaku, tak seorang pun kubiarkan binasa." Kemudian Simon Petrus yang membawa sebilah pedang, menghunus pedangnya dan menyerang seorang hamba imam besar, sampai telinga kanan hamba imam itu putus. Nama hamba itu ialah Malkus. Lalu sabda Isa kepada Petrus,
"Sarungkanlah pedangmu. Masakan aku tidak meminum isi cawan yang diberikan oleh sang Bapa kepadaku?"
Kemudian pasukan prajurit dengan komandannya serta para pengawal yang berasal dari orang-orang Israel menangkap dan mengikat Isa. Mula-mula mereka membawa Isa ke hadapan Hanas. Hanas adalah mertua Kayafas, imam besar pada tahun itu. Kayafas adalah orang yang pernah memberi nasihat kepada orang-orang Israel bahwa alangkah berfaedahnya jika satu orang mati bagi seluruh bangsa ini. Simon Petrus dan salah seorang pengikut Isa lainnya juga mengikuti Isa. Pengikut yang lain itu mengenal imam besar. Oleh karena itu, masuklah ia bersama-sama dengan Isa ke ruangan balai imam besar itu. Sedangkan Petrus hanya berdiri di luar, di dekat pintu. Lalu pengikut yang lain kenalan imam besar itu keluar lagi. Setelah berbicara dengan hamba perempuan yang menunggui pintu, ia pun membawa Petrus masuk ke dalam. Kemudian kata hamba perempuan itu kepada Petrus,
"Bukankah engkau juga salah seorang pengikut orang itu?"
Jawab Petrus,
"Bukan."
Di situ juga berdiri hamba-hamba laki-laki yang lain dan para pengawal Israel yang menyalakan api karena udara yang dingin. Lalu mereka semua berdiam di situ. Petrus pun berdiri di situ, turut berdiam bersama mereka. Sementara itu imam besar mulai bertanya kepada Isa, baik mengenai para pengikutnya maupun mengenai ajarannya. Sabda Isa kepadanya,
"Aku berbicara dengan jelas kepada dunia ini. Aku selalu mengajar orang di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Israel berkumpul. Satu hal pun tidak pernah kukatakan dengan sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau bertanya kepadaku? Tanyakanlah kepada mereka yang sudah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Tentu mereka tahu apa yang telah kukatakan itu."
Setelah Isa berkata begitu, seorang pengawal Israel yang berdiri di sisinya menampar dia serta berkata,
"Begitukah caramu memberi jawab kepada imam besar?"
Sabda Isa kepadanya,
"Jika apa yang kukatakan salah, katakanlah kesalahan itu. Tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku?"
Lalu Hanas mengirimkan Isa dalam keadaan terikat kepada Kayafas, imam besar. Ketika itu, Simon Petrus masih berdiam juga. Lalu kata seseorang kepadanya,
"Bukankah engkau salah seorang pengikutnya juga?"
Ia menyangkalnya,
"Bukan."
Kemudian kata salah seorang hamba imam besar, keluarga dari orang yang telinganya dipotong oleh Petrus,
"Bukankah tadi aku melihat engkau bersama-sama dengan dia di taman itu?"
Lalu Petrus menyangkalnya lagi, dan segera ayam pun berkokoklah. Kemudian mereka membawa Isa dari rumah Kayafas ke tempat pengadilan pemerintah. Waktu itu masih pagi sekali, tetapi orang-orang Israel tidak turut masuk ke tempat pengadilan itu supaya mereka tidak menjadi najis karena mereka hendak makan Paskah. Oleh karena itu, Pilatus menemui mereka di luar dan berkata,
"Tuduhan apa yang kamu lontarkan atas orang ini?"
Jawab mereka kepadanya,
"Jika orang ini tidak melakukan kejahatan, tentu kami tidak akan menyerahkannya kepada Tuhan."
Kata Pilatus kepada mereka,
"Bawalah dia dan hakimilah menurut hukummu sendiri."
Jawab orang-orang Israel itu kepadanya,
"Kami dilarang membunuh orang."
Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang telah disampaikannya tentang bagaimana cara ia akan wafat. Pilatus masuk lagi ke dalam ruangan pengadilan pemerintah itu, lalu memanggil Isa dan berkata kepadanya,
"Engkaukah raja orang Israel?"
Sabda Isa,
"Apakah perkataan itu berasal dari dirimu sendiri, atau orang lainkah yang mengatakan kepadamu perihal aku?"
Jawab Pilatus,
"Apakah aku orang Israel? Bangsamu dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apa sebenarnya yang telah engkau lakukan?"
Sabda Isa,
"Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia, tentunya pengawal-pengawalku akan melawan supaya aku tidak sampai jatuh ke tangan orang Israel. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari dunia ini."
Lalu kata Pilatus kepadanya,
"Kalau begitu, engkau seorang raja, bukan?"
Sabda Isa,
"Engkau mengatakannya bahwa aku adalah seorang raja. Itulah sebabnya aku lahir, dan itulah sebabnya aku datang ke dalam dunia, yaitu supaya aku memberi kesaksian mengenai kebenaran. Siapa berasal dari kebenaran, ia akan mendengarkan suaraku."
Kata Pilatus kepadanya,
"Apakah kebenaran itu?"
Setelah Pilatus berkata begitu, ia keluar lagi untuk menemui orang-orang Israel. Lalu ia berkata kepada mereka,
"Aku tidak mendapati satu kesalahan pun padanya. Tetapi menurut adat kebiasaanmu, aku harus melepaskan seseorang bagi kamu pada setiap hari raya Paskah. Maukah kamu apabila aku melepaskan bagimu raja orang Israel ini?"
Lalu mereka berteriak,
"Barang orang itu, Barabas saja!"
Barabas adalah seorang penyamun.
Yahya pasal 19.
Setelah itu, Pilatus memberi perintah agar Isa dibawa dan disesah. Kemudian para prajurit menganyam sebuah mahkota dari duri dan mengenakannya pada kepala Isa. Selain itu, mereka juga memakaikan kepadanya jubah berwarna ungu. Mereka mendekatinya dan berkata,
"Salam, wahai raja orang Israel."
Kemudian mereka menamparnya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Israel,
"Lihat, aku membawa dia keluar supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati satu kesalahan pun padanya."
Lalu Isa keluar dengan memakai mahkota duri dan jubah berwarna ungu. Kemudian kata Pilatus kepada orang-orang Israel itu,
"Lihatlah orang ini."
Pada waktu imam-imam kepala dan pengawal-pengawal Israel melihat dia, mereka berseru,
"Salibkan dia! Salibkan dia!"
Kata Pilatus kepada mereka,
"Ambillah dia dan salibkan sendiri, karena aku tidak mendapati kesalahan padanya."
Jawab orang-orang Israel kepadanya,
"Kami memiliki hukum tertentu, dan menurut hukum itu, ia harus mati, sebab ia mengangkat dirinya sebagai sang anak yang datang dari Allah."
Saat Pilatus mendengar perkataan itu, rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Ia masuk lagi ke tempat pengadilan pemerintah dan berkata kepada Isa,
"Dari manakah asalmu?"
Tetapi Isa tidak memberikan jawaban kepadanya. Kata Pilatus kepadanya,
"Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku mempunyai wewenang untuk melepaskan engkau, dan aku pun mempunyai wewenang untuk menyalibkan engkau?"
Sabda Isa kepadanya,
"Engkau tidak mempunyai wewenang apapun atas diriku, jika wewenang itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Itulah sebabnya, orang yang menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya."
Sejak saat itu, Pilatus mencari jalan untuk melepaskan dia. Tetapi orang-orang Israel itu berteriak-teriak,
"Jika orang ini Tuhan lepaskan, maka Tuhan bukan sahabat Kaisar. Sebab siapa mengangkat dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar."
Setelah Pilatus mendengar perkataan itu, ia memerintahkan agar Isa dibawa keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Lantai Batu. Dalam bahasa Ibraninya disebut Gabata. Hari itu adalah hari persiapan Paskah, kira-kira pada jam yang ke-6. Lalu kata Pilatus kepada orang-orang Israel itu,
"Lihatlah rajamu."
Kemudian berteriaklah mereka,
"Kenyahkanlah dia! Kenyahkanlah dia! Salibkan dia!"
Kata Pilatus kepada mereka,
"Masakan aku akan menyalibkan rajamu?"
Jawab imam-imam kepala itu,
"Kami tidak mempunyai raja lain kecuali Kaisar."
Akhirnya Pilatus menyerahkan Isa kepada mereka untuk disalibkan. Lalu mereka pun membawa Isa. Sambil memikul salibnya sendiri, Isa berjalan menuju tempat yang bernama Tempat Tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Disitulah mereka menyalibkan dia bersama-sama dengan dua orang lainnya, di sebelah kanan dan kirinya, sedangkan Isa di tengah-tengah. Pilatus memerintahkan agar dibuat tulisan yang kemudian diletakkan pada bagian atas salib itu. Demikian bunyinya: Isa orang Nazaret, Raja orang Israel. Banyak orang Israel yang membaca tulisan itu, karena tempat di mana Isa disalibkan dekat dengan kota. Apalagi tulisan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Lalu imam-imam kepala Israel berkata kepada Pilatus,
Tuan, jangan tuliskan Raja orang Israel, melainkan orang ini berkata, Akulah Raja orang Israel.
Jawab Pilatus,
Apa yang kutuliskan akan tetap tertulis begitu.
Setelah prajurit-prajurit itu menyalibkan Isa, mereka mengambil pakaiannya. Pakaian itu mereka bagi menjadi 4 bagian, dan masing-masing prajurit mendapat 1 bagian. Mereka juga mengambil jubahnya, tetapi jubah itu tidak berjahit, melainkan hanya berupa sehelai kain terusan dari atas sampai ke bawah. Kata mereka satu kepada lainnya,
Jangan kita sobek, sebaiknya kita undi saja siapa yang berhak mendapatkannya.
Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci.
Pakaianku mereka bagi di antara mereka, sedangkan atas jubahku mereka melempar undi.
Itulah yang dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Isa berdiri ibunya, saudara ibunya yang perempuan, yaitu Maryam istri Klopas, serta Maryam orang Magdala. Pada waktu Isa melihat ibunya dan pengikut yang dikasihinya itu berdiri di dekatnya, bersabdalah ia kepada ibunya,
Ibu, lihatlah anakmu.
Kemudian ia juga bersabda kepada pengikut itu,
Lihatlah ibumu.
Sejak saat itu, pengikutnya itu menerima ibu Isa untuk tinggal di rumahnya. Selang beberapa saat, bersabdalah Isa,
Aku haus.
Hal itu dikatakannya karena ia tahu bahwa segala sesuatunya sudah selesai, dan supaya apa yang tertulis dalam kitab suci digenapi. Di situ ada sebuah bejana berisi air anggur asam. Mereka menuangkan air anggur asam itu pada bunga karang yang sudah dicucukkan pada sebatang tangkai hisop. Lalu mereka menyodorkannya ke mulut Isa. Setelah Isa mengecap air anggur asam itu, bersabdalah ia,
Sudah selesai.
Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Hari itu adalah hari persiapan, dan esoknya adalah hari Sabat yang khusus. Oleh karena itu, supaya mayat-mayat itu tidak tinggal pada kayu salib di hari Sabat, maka orang-orang Israel meminta kepada Pilatus agar kaki dari orang-orang yang tersalib itu dipatahkan, lalu mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah para prajurit, mereka mematahkan kaki dari orang pertama yang disalibkan bersama-sama dengan Isa, kemudian kaki dari orang yang lainnya. Tetapi ketika para prajurit itu mendekati Isa dan melihat bahwa ia sudah meninggal, mereka tidak mematahkan kakinya. Meskipun begitu, salah seorang dari antara mereka menikam lambung Isa dengan tombaknya, dan seketika itu juga mengalirlah darah dan air. Orang yang memberi kesaksian ini adalah orang yang menyaksikannya sendiri, dan kesaksiannya benar. Ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, dan ia bersaksi supaya kamu percaya. Semua itu terjadi supaya genaplah apa yang telah tertulis dalam kitab suci.
Tidak satu pun dari tulangnya akan dipatahkan.
Ada pula nas lain yang mengatakan,
Mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam.
Setelah itu, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus untuk mengambil jenazah Isa. Yusuf adalah salah seorang pengikut Isa yang mengikutinya secara sembunyi-sembunyi karena ia takut kepada orang-orang Israel. Pilatus memberinya izin. Lalu ia pun pergi mengambil jenazah Isa. Nikodemus yang pernah datang menemui Isa pada waktu malam, datang juga membawa sejenis damar yang wangi dan gaharu seberat kira-kira 30 kilogram. Mereka mengambil jenazah Isa, lalu mengafani jenazah itu dengan kain kafan, serta merempah-rempahinya menurut adat orang Israel dalam memakamkan jenazah. Di situ, di tempat Isa disalibkan, ada sebuah taman. Dalam taman itu ada sebuah makam baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu adalah hari persiapan orang Israel, dan karena makam itu dekat dari situ, jenazah Isa mereka makamkan di sana.
Yahya pasal 20.
Pada hari pertama minggu itu, ketika pagi masih gelap, Maryam orang Magdala datang ke makam itu. Lalu dilihatnya batu penutup makam itu sudah berpindah dari tempatnya. Maka berlarilah ia untuk menemui Simon Petrus dan pengikut lain yang dikasihi oleh Isa. Katanya kepada mereka,
"Junjungan telah diambil orang dari makamnya, dan kita tidak tahu di mana ia ditaruh."
Kemudian Petrus dengan pengikut yang lain itu pergi ke makam. Keduanya sama-sama berlari, tetapi pengikut yang lain itu lebih cepat larinya daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di makam itu. Ia menengok ke dalam dan melihat kain kafan tergeletak, tetapi ia tidak masuk. Kemudian sampailah Simon Petrus yang tertinggal di belakangnya. Petrus masuk ke dalam makam itu, dan ia pun melihat kain kafan tergeletak. Kain peluh yang tadinya ada di kepala Isa tidak lagi terletak bersama-sama dengan kain kafan, melainkan telah tergulung dan letaknya terpisah. Kemudian pengikut yang lain, yang lebih dahulu sampai ke makam itu, masuk juga. Ia melihat semuanya dan percaya. Selama itu keduanya masih belum memahami apa yang telah tertulis dalam kitab suci, bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua pengikut itu ke rumah mereka. Tetapi Maryam berdiri saja di luar, di dekat makam itu, sambil menangis. Kemudian sambil menangis, ia pun menengok ke dalam kubur. Dilihatnya dua malaikat mengenakan pakaian putih sedang duduk. Malaikat yang satu duduk pada bagian kepala bekas jenazah Isa dibaringkan, sedangkan yang satu lagi duduk pada bagian kaki. Kata malaikat-malaikat itu kepada Maryam,
"Wahai ibu, mengapa engkau menangis?"
Berkatalah ia kepada malaikat-malaikat itu,
"Junjunganku telah mereka ambil, dan aku tidak tahu di mana mereka menaruh dia."
Setelah berkata begitu, ia berpaling. Dilihatnya Isa berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu Isa. Lalu sabda Isa kepadanya,
"Wahai ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?"
Maryam menyangka bahwa dia itu tukang kebun. Maka katanya,
"Pak, jika Bapa telah membawanya dari sini, katakanlah kepadaku di mana Bapa menaruh dia, karena aku akan mengambilnya."
Lalu sabda Isa kepadanya,
"Maryam."
Kemudian berpalinglah ia serta berkata dalam bahasa Ibrani,
"Rabuni,"
artinya guru. Sabda Isa kepadanya,
"Jangan pegang aku, karena aku belum pergi kepada sang Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, yaitu Tuhanku dan Tuhanmu."
Kemudian pergilah Maryam orang Magdala itu. Ia memberitahukan para pengikut Isa,
"Aku sudah melihat junjungan."
Lalu ia menceritakan semua itu kepada mereka. Saat maghrib pada hari itu juga, yaitu hari pertama minggu itu, ketika semua pintu di tempat para pengikut Isa berada telah dikunci, sebab mereka takut kepada orang-orang Israel. Tiba-tiba, Isa datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu sabdanya kepada mereka,
"Damai bagimu."
Setelah ia bersabda begitu, ditunjukkannya kedua tangannya kepada mereka dan juga lambungnya. Pada waktu para pengikut itu melihat junjungan yang ilahi, mereka pun sangat gembira. Kembali Isa bersabda kepada mereka,
"Damai bagimu. Sama seperti sang Bapa mengutus aku, aku pun mengutus kamu."
Setelah ia bersabda begitu, ia pun menghembus mereka dan bersabda,
"Terimalah Ruh Allah yang Maha Suci. Siapa yang kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Tetapi siapa yang kamu katakan bahwa dosanya tetap, maka dosanya tetap tidak diampuni."
Thomas, salah satu dari 12 pengikut Isa yang juga dipanggil Didimus, tidak bersama mereka ketika Isa menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Maka para pengikut lainnya berkata kepada Thomas,
"Kami telah melihat junjungan."
Tetapi ia berkata kepada mereka,
"Jika aku belum melihat bekas paku pada tangannya, serta mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, aku tidak akan percaya."
Selang 8 hari, para pengikut Isa kembali berkumpul dalam rumah itu. Thomas pun ada di antara mereka. Tiba-tiba Isa datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, padahal semua pintu dalam keadaan terkunci. Lalu ia bersabda,
"Damai bagimu."
Setelah itu, ia bersabda kepada Thomas,
"Ulurkanlah jarimu kemari, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah juga tanganmu, dan cucukkanlah ke lambungku. Jangan tidak percaya, tetapi percayalah."
Jawab Thomas kepadanya,
"Ya junjunganku, ya Tuhanku."
Sabda Isa kepadanya,
"Engkau percaya karena engkau telah melihat aku. Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat."
Banyak tanda ajaib lainnya yang dilakukan oleh Isa di hadapan para pengikutnya, tetapi tidak dituliskan dalam kitab ini. Tetapi semua ini dituliskan supaya kamu percaya bahwa Isa adalah Al-Masih, sang anak yang datang dari Allah, dan supaya dengan percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya.
Yahya pasal 21.
Beberapa waktu kemudian, Isa kembali menampakkan dirinya kepada para pengikutnya di Danau Tiberias. Demikianlah kisah dari penampakan dirinya itu. Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari daerah Kana di wilayah Galilea, anak-anak Zabdi, dan 2 pengikut lainnya sedang berkumpul di situ. Lalu Simon Petrus berkata kepada mereka,
"Aku hendak pergi menangkap ikan."
Kata mereka kepadanya,
"Kami akan pergi bersamamu."
Maka pergilah mereka, lalu naik ke perahu. Tetapi sepanjang malam itu, tidak ada 1 ekor ikan pun yang dapat mereka tangkap. Ketika hari mulai terang, Isa berdiri di pantai. Namun, para pengikutnya tidak tahu bahwa dia adalah Isa. Lalu sabda Isa kepada mereka,
"Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?"
Jawab mereka,
"Tidak ada."
Lalu sabda Isa kepada mereka,
"Tebarkanlah pukatmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya."
Kemudian mereka menebar pukat itu, lalu tidak dapat menariknya kembali, sebab banyak sekali ikan yang terjaring. Pengikut yang dikasihi oleh Isa berkata kepada Petrus,
"Itu junjungan."
Setelah Simon Petrus mendengar bahwa dia adalah sang junjungan, ia mengenakan pakaiannya sebab sebelumnya ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam air. Para pengikut lainnya pun datang dengan menggunakan perahu kecil sambil menarik pukat yang penuh dengan ikan itu. karena mereka tidak begitu jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Pada waktu mereka naik ke darat, mereka melihat sudah ada api arang. Bahkan di atasnya ada ikan dan juga roti. Sabda Isa kepada mereka,
"Ambillah ikan-ikan yang kamu tangkap itu."
Maka pergilah Simon Petrus untuk menarik pukat itu ke darat. Pukat itu penuh dengan ikan yang besar-besar. Ada 153 ekor banyaknya. Sekalipun demikian banyak, pukat itu tidak koyak. Lalu sabda Isa kepada mereka,
"Mari, makanlah."
Tidak seorang pun dari antara para pengikut itu berani bertanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa dia adalah junjungan yang ilahi. Isa maju untuk mengambil roti, lalu diberikannya roti itu kepada mereka. Begitu juga dengan ikan itu. Penampakan Isa di hadapan para pengikutnya di danau itu adalah untuk yang ketiga kalinya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah mereka makan, Isa bersabda kepada Simon Petrus,
"Simon anak Yahya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini?"
Jawab Petrus kepadanya,
"Ya junjungan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
Sabda Isa kepadanya,
"Peliharalah domba-dombaku."
Sabdanya lagi untuk kedua kalinya,
"Simon anak Yahya, apakah engkau mengasihi aku?"
Jawab Petrus kepadanya,
"Ya junjungan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
Lalu Isa bersabda kepadanya,
"Gembalakanlah domba-dombaku."
Kemudian sabda Isa untuk ketiga kalinya,
"Simon anak Yahya, apakah engkau mengasihi aku?"
Petrus pun menjadi sedih, sebab untuk yang ketiga kalinya Isa bersabda kepadanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya,
"Ya junjungan, engkau mengetahui segala sesuatu, dan engkau pun tahu bahwa aku mengasihi engkau."
Sabda Isa kepadanya,
"Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sewaktu engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan pergi kemana saja yang kau kehendaki. Tetapi setelah engkau tua nanti, engkau akan mengulurkan kedua tanganmu, lalu orang lain akan mengikatmu dan membawamu ke tempat yang tidak kau kehendaki."
Isa bersabda begitu untuk menggambarkan bagaimana cara Petrus meninggal demi memuliakan Allah. Setelah itu, Isa bersabda lagi kepada Petrus,
"Ikutlah aku."
Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa pengikut yang dikasihi Isa juga ikut. Dialah yang duduk dekat Isa pada waktu perjamuan malam dan bertanya, "Ya junjungan, siapakah yang akan menyerahkan engkau?" Sambil memandang pengikut itu, Petrus bertanya kepada Isa,
"Ya junjungan, bagaimana dengan orang itu?"
Sabda Isa kepadanya,
"Jika aku menghendaki agar ia tetap hidup sampai aku datang, apa urusanmu? Sudahlah, ikutlah aku."
Lalu tersebarlah kabar di kalangan para pengikut Isa bahwa pengikut itu tidak akan meninggal. Tetapi Isa tidak menyebutkan bahwa ia tidak akan meninggal. Melainkan, "Jika aku menghendaki agar ia tetap hidup sampai aku datang, apa urusanmu?" Pengikut itulah yang memberi kesaksian tentang semua ini. Ia jugalah yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Masih banyak lagi hal lainnya yang dilakukan oleh Isa. Tetapi jika hal-hal itu ditulis satu demi satu, kukira dunia ini tidak akan dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu.